Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 και 30 δευτερόλεπτα και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο Νίκος Στραβελάκης, σε μια μέρα συννεφιασμένη, είμαστε στην αντίστροφη μέτρηση ήδη για τα Χριστούγεννα, θα έχει απόψε κάποιες βροχές τοπικές, κυρίως τα δυτικά, κεντρικά και νότια. Το πιο σημαντικό σύστημα έρχεται Σάββατο Κυριακή, θα μας τα πει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Ανεβαίνει από αύριο η θερμοκρασία. Και το Σάββατο θα δούμε στην Κρήτη και 23 και 24 βαθμούς, εδώ στο Λεκανοπέδιο γύρω στους 20. Πριν πάμε, πάντα μας λείπει η Ελισάβετ Σαλαμάρα, είπαμε την άλλη εβδομάδα θα είναι ξανά κοντά μας. Πριν πάμε στους τίτλους, έχουμε πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις. Έβλεπα νωρίτερα τι γκουγκλάραμε Κατερίνα Βουτσάκη Λάσκαρη Αγοραστέ το 2022. Λοιπόν, ταχύτερα αυξανόμενες αναζητήσεις, νούμερο 1, Fuel Pass. Λογικό, θα μου πείτε. Πρόσωπα, Ρούλα Πισπυρίγκου. Δεν ξέρω τι λέτε. Ναι, το ύφος τους τα λέει όλα. Εκλειπούσες διασημότητες, Ελισάβετ. Εντάξει, οκ. Okay, αυτό αναμενόμενο. Πάμε τώρα σε αυτό που θέλω να σχολιάσω. Τι είναι, τι λέτε ότι έψαξε περισσότερο ο κόσμος για το τι είναι. Εγώ δεν το πίστευα. Τι είναι πρόταση μομφής. Τόσο σημαντικό είναι. Και στο 8, τι είναι αφασία. Αυτό στο οποίο γελάει η Κατερίνα και ο Λάσκαρης, αυτό στο οποίο βρισκόμαστε. Πότε, αυτό μας εκφράζει όλους, πότε πέφτει Πάσχα, έχουμε περάσει και τα Χριστούγεννα, okay. Πότε κλείνουν τα σχολεία για καλοκαίρι, άρα να που είναι το μυαλό μας, και στο γιατί, στο νούμερο 2, στο 1 είναι γιατί γίνεται πόλεμος, σωστά, γιατί δεν τρώω πια χταπόδια. Είναι ένα δημοσίευμα, μια έρευνα. Ρώτησα και εγώ, απόρρισα ότι τα χταπόδια έχουν νοημοσύνη και δεν πρέπει να τα τρώμε. Ναι, και στο νούμερο 8, γιατί νιστάζω συνέχεια. Λοιπόν. Γελάνε η Κατερίνα και ο Λάσκαρας. Λοιπόν, πάμε τίτλους. Προκλητικό διάβημα της φιλοτουρκικής κυβέρνησης της Λιβύης στην Ελλάδα πριν από λίγο για τις έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης. Κάνει λόγο για διαφιλονικούμενη θαλάσσια περιοχή και απειλεί ότι θα υπερασπιστεί με όλα τα μέσα η Λιβύη τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Αναμένεται απάντηση από λεπτό σε λεπτό για αυτή την τελευταία εξέλιξη από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σενάρια πολέμου από τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετά τις ομές απειλές Τσαβούσογλου κατά της Ελλάδας και το νέο θα έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα. Πρώτα αμφισβήτηση κυριαρχίας και μετά εισβολή σε ελληνικά νησιά. Αυτό εννοούν Ερντογάν και οι υπουργοί, λένε προκλητικά Τούρκοι αναλυτές. Σε λίγο θα δούμε πώς απαντάει η Αθήνα. Θα έχουμε μαζί μας και τον καθηγητή Κωνσταντίνο Φίλη για να σχολιάσουμε και τις δύο εξελίξεις. Έχουμε νέο μήνυμα Κογκρέσου στον Ερντογάν. Λέει stop στις τουρκικές υπερπτήσεις στο Αιγαίο. Και για αυτό το θέμα κάνει το άσπρο μαύρο σήμερα ο Τσαβούσογλου, υποστηρίζοντας ότι δήθεν έγινε θετικό βήμα για να δώσουν οι Αμερικανοί F-16 στους Τούρκους. Σε λίγο ζωντανά Βάνα Στέλου και Θανάσης Τσίτσας. Πεδίο μάχης δρόμοι σε Θεσσαλονίκη, Αττική, Κορινθία, Πάτρα και Λέσβο για το βαρύ τραυματισμό 16χρονου στο κεφάλι από σφαίρα αστυνομικού που τον καταδίωκε. Πριν από λίγο νέα σοβαρά επεισόδια στο Χαλάνδρι, αυτή την ώρα Ρωμά και ανελάστηκα και πετάνε πέτρες. Θα έχουμε το Θεοδόση Πάνου να μας ενημερώσει αναλυτικά. Τραυματίες πάνω από 10 αστυνομικοί, ανάμεσά τους και διοικητής, οι 4 αποσκά για όπλων. Αστυνομικοί καταγγέλνουν ότι τους σημάδευαν διαδηλωτές με όπλα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Ο πατέρας του 16χρονου δήλωσε: «Ζητάμε δικαίωση, δεν έπρεπε να πυροβολήσουν το παιδί μου». Ο δικηγόρος της οικογένειας καταγγέλει απόπειρα συγκάλυψης από την αστυνομία. «Δεν αφαιρείς μια ζωή για 20 ευρώ βενζίνης», λέει ο πρόεδρος των Ρωμά, αλλά απευθύνει έκκληση να σταματήσουν τα επεισόδια. Συναντάται εκτάκτος με τον Τάκη Θεοδωρικάκο. Βόμβα στη Γερμανία, θα μας πει σε λίγο ο Παντελής Βαλασόπουλος ζωντανά από το Βερολίνο. Βίαιη ανατροπή του πολιτεύματος με πραξικόπημα σχεδίαζε ακροδεξιά οργάνωση με την ονομασία Πολίτες του Ράιχ. Συνελήφθησαν 25 σε εφόδους 3.000 αστυνομικών, ανάμεσά τους ένας πρίγκιπας, πρώην βουλευτές και στρατιωτικοί. Ήθελαν να κάνουν ένοπλη επίθεση στη Βουλή. Έρευνες και σε Αυστρία και Ιταλία. Ερωτήματα για το ρόλο της Ρωσίας. Ανακοινώθηκε το εορταστικό καλάθι του νοικοκυριού που ξεκινά την άλλη Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ. Θα έχει γαλοπούλα, μοσχάρι, βασιλόπιτα και σοκολάτες, όχι κουραμπιέδες και μελομακάρονα. Το εξήγησε ο Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας νωρίτερα στο Real FM το γιατί. Απ' την άλλη Τετάρτη έρχεται και το καλάθι των παιχνιδιών. Τώρα, ο Υπουργός λέει ότι λειτουργήσε το καλάθι. Από τα 816 προϊόντα, στα 72% είχαμε σταθερές τιμές, στο 19% των προϊόντων μείωση τιμών και στο 9% αύξηση. Αισιοδοξία στην Αθήνα για οριοθέτηση ΑΟΣ Ελλάδας-Αλβανίας με προσφυγή στη Χάγη μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη με τον Ράμα στα Τύρανα. Έδωσε εξηγήσεις τετατέτ ο Αλβανός Πρωθυπουργός για τις δηλώσεις του ότι η Ελλάδα είχε εξαπατήσει την Ευρώπη για να μπει στο ευρώ. Για επίσκεψη φιάσκο μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ. Διάβημα Τσίπρα στην ΑΔΑΕ για τις υποκλοπές. Ζήτησε πρόσβαση στις αποφάσεις για παρακολούθηση πολιτικών αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων, δικαστών και δημοσιογράφων την τελευταία τριετία. Αύριο η μάχη των αρχηγών στη Βουλή. Συνεχίζεται ο πόλεμος ευθυνών για το θάνατο του 11χρονου μαθητή στο σχολείο του στις Σέρες, στο διάλειμμα, από πόρτα που εκτοξεύτηκε όταν εξεράγει το Λεβιτοστάσιο. Ελεύθεροι οι δύο υπεύθυνοι για τη μετατροπή του Λέβιτα είχαν συλληφθεί χθες. Κατά της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, η Βρετανή Υπουργός Πολιτισμού δημοσίευμα επιμένει ότι υπάρχει σχέδιο για να εκτεθούν από τις αρχές του 23 και για 10 χρόνια στην Αθήνα. Και στο Μουντιάλ, με σάμπα αλλά Βραζιλία, η Πορτογαλία 6-1 την Ελβετία, πήρε το εισιτήριο για τους 8 του Μουντιάλ, hat-trick από τον σούπερ πρωταγωνιστή Γκονσάλο Ράμος, τον οποίο έβαλε ο Σάντος στη θέση του Ρονάλντο. Θα έπρεπε να δείτε, μπήκε ο Ρονάλντο αλλαγή, το ύφος του Ρονάλντο, δεν ξέρω αν το είδες Λάσκαρη, την ώρα στο τέλος του αγώνα που χαιρέτησε το Σάντος. Τα έλεγε όλα. Αντίπαλος της Πορτογαλίας στους 8, το Μαρόκο, που έκανε τον μπάμ, απέκλεισε την Ισπανία στα πέναλτι με ήρωα τον goalkeeper Μπόνο.
Το θέμα της ημέρας.
Και να ξεκινήσουμε αμέσως από την τελευταία εξέλιξη, κυρίες και κύριοι. Το προκλητικό διάβημα της φιλοτουρκικής κυβέρνησης της Λιβύης στην Ελλάδα. Είναι μαζί μας ο Παναγής Γαλιατσάτος για αυτή την τελευταία εξέλιξη. Παναγή, καλό μεσημέρι. Για τις έρευνες της Ναύτεξ, με τις οποίες έχει δεσμεύσει η Αθήνα περιοχές νοτίως της Κρήτης, για να κάνει έρευνες για υδρογονάνθρακες. Παναγή.
Ναι, έχουμε δύο πράγματα. Έχουμε μία ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών και δηλώσεις της κυρίας Νάιλα Μαγκούς, της Υπουργού Εξωτερικών της κυβέρνησης Λιβύης.
Υπουργός που είχε στήσει την παγίδα στον Νίκο Δένδια στο αεροδρόμιο.
Υπουργός που?
Που είχε στήσει την παγίδα στον Νίκο Δένδια, που τον περίμενε προειδοποίητα στις κάλες.
Την παγίδα, ναι. Μην υπερβάλλουμε κιόλας. Ναι, ναι. Είναι
δική του έκφραση. Πάμε.
Ναι, λοιπόν, η κυρία Μαγκούς έκανε δηλώσεις σήμερα.
Ναι, ναι.
Και είπε ότι η Ελλάδα διενεργεί έρευνες για υδρογονάνθρακες σε διαφιλονικούμενη περιοχή ανάμεσά μας, ότι καταδικάζουμε αυτή τη συμπεριφορά και προειδοποιούμε για τις συνέπειές της και ότι θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα διπλωματικά μέσα, το διευκρινίζει η κυρία Μαγκούς, για να προστατεύσουμε τα θαλάσσια σύνορά μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Στο ίδιο ακριβώς μήκος κύματος είναι και η ανακοίνωση που έχει βγάλει το Υπουργείο Εξωτερικών, η οποία λέει ακριβώς τα ίδια πράγματα.
Άρα ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο, Παναγία, από τους αναλυτές, ότι θα αντιδράσει η Λιβύη.
Αμφισβητεί το δικαίωμά μας να κάνουμε έρευνες στη θαλάσσια περιοχή που έχουμε ορίσει και ειδικά στην επέκτασή της. Τώρα θέλω να σου πω ότι εγώ έχω την πληροφόρηση βεβαίως ότι ακόμα και στα δυνητικά όρια της, ανώτατα δυνητικά όρια της υφαλοκρηπίδας της Λιβύης, δηλαδή με κλειστό τον κόλπο της Σύρτης σαν γραμμή βάσης, οι περιοχές τις οποίες εμείς έχουμε βγάλει για έρευνες δεν εμπίπτουν μέσα στην δικαιοδοσία της Λιβύης. Άρα πρόκειται για μια ενέργεια η οποία έχει καθαρά επιθετικό χαρακτήρα.
Επιθετικό λες?
Ναι, και θέλει να μας δημιουργήσει προβλήματα. Δηλαδή, ναι, πρόκειται για μια κακή ενέργεια σε βάρος της χώρας μας. Έτσι.
Και να θυμίσουμε ότι προέρχεται από τη φιλοτουρκική κυβέρνηση της Λιβύης,
ναι,
την κυβέρνηση της Τρίπολης.
Είναι αναγνωρισμένη αυτή
σωστά,
η κυβέρνηση.
Σωστά.
Της
αλλά,
δεν υπάρχει άλλη κυβέρνηση.
Αλλά επηρεάζεται από τον Ερντογάν.
Επηρεάζεται από τον Ερντογάν, αλλά νομίζω ότι αυτό. Επειδή η κυρία Μαγκούς είναι ο άνθρωπος των Αμερικανών στη Λιβύη.
Ναι, ναι.
Νομίζω ότι είναι και λίγο πιο σύνθετο το θέμα. Δηλαδή, εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε διάβλους επικοινωνίας με την κυβέρνηση της Τρίπολης, καλώς κακώς.
Δεν έχουμε, όχι.
Ναι.
Λοιπόν, μένουμε εδώ. Θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια με τον καθηγητή τον Κωνσταντίνο Φίλη. Τι σημαίνει αυτό, γιατί το είχε προβλέψει μόλις είδε τις Ναύτεξ ο καθηγητής. Λέει: το βέβαιο είναι ότι θα έχουμε διάβημα από τη Λιβύη, θα τους βάλουν οι Τούρκοι να κάνουν διάβημα. Το ερώτημα είναι βέβαια τι θα κάνουν οι Τούρκοι εκεί. Αν με δεδομένη την μεταξύ τους παράνομη τουρκο-λιβική συμφωνία για έρευνες, ότι μπορεί δηλαδή η Λιβύη να καλέσει την Τουρκία να κάνει έρευνες ή αργότερα γεωτρήσεις σε μια δική της θαλάσσια περιοχή, εάν η Λιβύη θα καλέσει την Τουρκία σε περίπτωση που προχωρήσουν νότια της Κρήτης οι έρευνες, θα καλέσει την Τουρκία για βοήθεια. Αυτό βέβαια σε πολύ επόμενο στάδιο. Ναι, Παναγία.
υπήρχε μέχρι στιγμής οι έρευνες για οτιδήποτε έρευνες πετρελαίου στη Λιβύη έπονταν από ένα καθεστώς της ανωτέρας βίας.
Μάλιστα.
Το οποίο ήταν συνέπεια και του εμφυλίου πολέμου. Αυτό το ήρε η κυβέρνηση της Τρίπολης μόλις προχτές.
Α, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον
ναι,
αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, μένουμε εδώ. Παναγή, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Και πάμε αμέσως στη Βάνα Στέλου, γιατί αυτή η εξέλιξη, Βάνα, καλό μεσημέρι, έρχεται από τη Λιβύη, στην οποία εξέλιξη θα επανέλθουμε, ενώ αναμένουμε και απάντηση ή διαρροή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, γιατί είναι γνωστό ότι η ελληνική πλευρά δεν συνδιαλέγεται με την κυρία Μαγκούς, την Υπουργό Εξωτερικών, και θυμάμαστε ότι ο Νίκος Δένδιας είχε αρνηθεί να τη συναντήσει στο αεροδρόμιο της Τρίπολης και γι' αυτό είχε φύγει. Είχε κανονίσει συνάντηση μόνο με τον πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου. Τώρα, όλα αυτά έρχονται, Βάνα Στέλου, στον απόϊχο των ομών απειλών που εκτόξευσε ο Τσαβούσογλου κατά της χώρας μας, και το λέγαμε χθες το πρώτο θέμα του δελτίου μας, πολεμικών απειλών, εξηγώντας ότι από τη στιγμή που η Ελλάδα συνεχίζει να στρατικοποιεί τα νησιά, αυτό οδηγεί την Τουρκία να αμφισβητεί στην κυριαρχία τους και ξαναείπε θα έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα. Και πήραν τη σκυτάλη τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Τι λένε?
Αυτό λοιπόν το κλίμα συντηρείται. Πρώτον, αμφισβητούμενες περιοχές στα μέσα ενημέρωσης. Επόμενο βήμα είναι ο πόλεμος. Ευθείες απειλές κατά της Ελλάδας. Οι δηλώσεις Τσαβούσογλου είναι πρωτοσέλιδο στο σύνολο του τύπου και το πολεμικό κλίμα συντηρείται, Νίκο. Συνεχίζει και συντηρείται κανονικότατα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να σου πω ότι προλίγου ανέβηκε πάλι ψηλά νέα απειλή από τον τελευταία εξέλιξη από τον Υπουργό Ενέργειας, τον Φατίκ Ντονμέζ, ο οποίος είπε ότι θα συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις της γεωτρήσης στη γαλάζια πατρίδα, στην αρχή με έρευνα, συνέχεια με τρύπημα. Λοιπόν, συνεχίζονται και οι απειλές και το πολεμικό κλίμα κατά της χώρας μας. Να σου πω επίσης, Νίκο, ότι εδώ αναλυτές οι οποίοι δεν πρόσκυνται στην κυβέρνηση λένε ότι όσο πλησιάζουν οι εκλογές, το εθνικιστικό χαρτί είναι η Ελλάδα. Γιατί είναι η Ελλάδα? Γιατί ο κόσμος δεν συγχώρεσε καταρχάς την κυβέρνηση που δεν πήρε τα απαραίτητα μέτρα για να ανατρέψει τη βόμβα στην Ταξίν.
Βάνα, πριν πάμε στο ρόλο της Ελλάδας, θέλω να μείνουμε στα πολεμικά σενάρια που από το πρωί βλέπουμε στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
Και να αναλυτών όμως τις αναφορές για μας.
Βεβαίως, και να ακούσουμε πώς ερμηνεύουν αυτό που είπε ο Τσαβούσογλου, λέγοντας ότι πρώτα η Τουρκία θα αμφισβητήσει την κυριαρχία την ελληνική στα νησιά, αφού στρατικοποιούνται και παραβιάζονται κατά την άγκυρα οι συνθήκες, και μετά θα έρθει η εισβολή. Αυτό δεν το έχουμε ξανακούσει τόσο μα από αναλυτές. Αυτό λέει εννοούν με το θα έρθουν μια νύχτα ο Ερντογάν και ο Τσαβούσογλου. Για να ακούσουμε, ξεκινώντας από τον καθηγητή Ναΐμ Μπαμπούρογλου. Πάμε. Λόγω της άσκησης της Ελλάδας, λέει, έχει δημιουργηθεί το δικαίωμα της Τουρκίας για νόμιμη άμυνα σύμφωνα με το άρθρο 51 του ΟΗΕ. Γιατί νόμιμη άμυνα? Διότι η Ελλάδα μονομερώς αλλάζει το καθεστώς των νησιών, το οποίο σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες θα έπρεπε να είναι αποστρατιωτικοποιημένα νησιά, και τώρα αυτά τα νησιά αποτελούν απειλή. Τώρα υπάρχει νέα δημιουργία απειλή σε απόσταση 18 ή 5,5 χιλιόμετρων. Το δικαίωμα νόμιμης άμυνας περιλαμβάνει και τον πόλεμο. Να το τονίσουμε. Αυτό.
18 χιλιόμετρα, 5,5 χιλιόμετρα μεσάφεται.
Και υπάρχει και συνέχεια. Να ακούσουμε το διάλογο δημοσιογράφου με πολιτικό και στρατιωτικό αναλυτή. Πάμε. Ρωτάει δημοσιογράφος, δηλαδή ζήτηση για την κυριαρχία σημαίνει πόλεμος, υπάρχει αιτία πολέμου? Απαντά ο Μπασρί Γιαλτσίν, πολιτικός αναλυτής. Μα η άσκηση που έκανε η Ελλάδα στη Λέσβο είναι ένα βήμα πριν από τον πόλεμο. Ο πολιτικός στόχος της Τουρκίας είναι αποστρατικοποίηση αυτών των νησιών. Όχι μόνο μην κάνετε στρατιωτικές ασκήσεις, να μην υπάρχουν όπλα. Το λένε οι συνθήκες. Και συνεχίζει ο στρατιωτικός αναλυτής με τεγιαράρ. Όπως επίσης δεν θα υπάρχει στόλος κοντά τους και δεν θα γίνονται πτήσεις. Συνεχίζει ο πολιτικός αναλυτής. Όταν δεν συμβαίνει αυτό, δεν μένουν άλλες επιλογές για την Τουρκία. Γι' αυτό η Τουρκία λέει εξαντλήσει επιλογές και στη συνέχεια μπορεί να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ. Όταν Έλληνας δημοσιογράφος στην Πράγα ρώτησε τον πρόεδρό μας αν έχετε σκοπό να κάνετε εισβολή στα νησιά, ο ίδιος απάντησε ναι, σωστά καταλάβατε. Πράγματι δηλώνουμε πως μπορούμε να πάμε στα νησιά. Λοιπόν, δεν υπάρχει, Βάνα, ήθελα να τα μεταδώσουμε τόσο αναλυτικά, διότι από τις εκτιμήσεις των φιλοκυβερνητικών τουρκικών μέσων, σε εισαγωγικά βάζω το εκτιμήσεις, ερμηνείες εμφανίζονται ως να ερμηνεύουν αυθεντικά Τσαβούσογλου και Ερντογάν, λένε Πρώτα αμφισβήτηση κυριαρχίας και μετά τι μένει, πόλεμος, εισβολή.
Πόλεμος. Mm-hmm.
Ναι, Βάνη.
Ακριβώς. Επόμενο βήμα. Και όσο, Νίκο, λέγαμε, δεν συνεχίζονται, μάλλον συνεχίζονται οι κακές δημοσκοπήσεις, δεν έρχονται τα νούμερα όπως τα θέλει η κυβέρνηση, δεν έρχεται αυτό το πολυπόθητο 51%. Όσο λοιπόν η εισβολή στη Συρία δεν γίνεται, όπως ήθελε η Τουρκία, φοβούμενοι τους Αμερικανούς και τους Ρώσους, τόσο το εθνικιστικό χαρτί, λένε εδώ, είναι η Ελλάδα όσο πλησιάζουν οι εκλογές. Και βλέπουν μια Τουρκία η οποία σύμφωνα με τον Ερντογάν πολιορκείται, απειλείται, απειλούνται τα σύνορά της, υπάρχει εμπάργκο από τη Δύση, η Δύση δεν φέρεται στην Τουρκία καλά, υπάρχει οικονομικός πόλεμος. Και όλα αυτά δημιουργούν μια ένταση η οποία αποτυπώνεται καθημερινότατα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Φαίνεται να κερδίζει πάντως την τελευταία δημοσκόπηση της Μετροπόλ στο συνολικό. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον Ερντογάν στις επερχόμενες εκλογές. Πάντα όλα αυτά να τα βλέπουμε με φόντο την προεκλογική εκστρατεία του Ερντογάν. Ο Ερντογάν λοιπόν φαίνεται να κλείνει την ψαλίδα με το εθνικό μέτωπο που έχει απέναντί του και ακόμα δεν έχει ορίσει επικεφαλής. Ήταν πίσω στη Μετροπόλ τον προηγούμενο μήνα 8 μονάδες από το μέτωπο, τώρα ακριβώς. Είναι μια μισή μονάδα πίσω. Όμως τα ζευγάρια που θέλω να μας πεις, ο Ερντογάν χάνει από τους περισσότερους.
Βεβαίως, από πιθανούς αντιπάλους,
ακριβώς.
Γιατί δεν έχει οριστεί ακόμα αντίπαλος, ο Ερντογάν είναι πίσω 4 μονάδες από τον δήμαρχο της Άγκυρας, τον Μανσούρ Γιαβάς, 2 μονάδες από τον Ιμάμογλου και 1 μονάδα από τον Κεμάλ Κιλιτσάρογλου.
Βέβαια, εδώ βλέπουμε ότι χάνει έδαφος. Δηλαδή, με τον Γιαβά, το δήμαρχο της Άγκυρας, ήταν 2 μονάδες πίσω, τώρα είναι 7 μονάδες πίσω το Νοέμβριο. Από τον Ιμάμογλου ήταν 2 μονάδες μπροστά, τώρα είναι 1 μονάδα πίσω από τον Ιμάμογλου και προηγείται μόνο του Κιλιτσάρογλου. Αν δηλαδή αρχηγός του μετόπου είναι ο Κιλιτσάρογλου. Άρα καταλαβαίνουμε, για να το διαβάζουμε και έτσι, γιατί είναι πολύ πιεσμένος με τις εξελίξεις στην οικονομία Ερντογάν στο εσωτερικό του και γιατί προσπαθεί να ανεβάσει τους τόνους, τις κορώνες και απέναντι στη Συρία με τη χερσαία εισβολή και απέναντι στην Ελλάδα. Να ακούσουμε για όλα αυτά τον καθηγητή Δημήτρη Κερίδη, πώς ερμηνεύει, και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μίλησε στο Sky, πώς ερμηνεύει τις πολεμικές απειλές Τσαβούσογλου και επιστρέφουμε.
Κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει την Τουρκία, η οποία έχει γυρίσει σελίδα. Η τουρκική απειλή έχει ποιοτική διαφορά και αναβάθμιση το τελευταίο διάστημα. Να πούμε ότι η Τουρκία παίζει στο μακρύ χρόνο. Να θυμίσω ότι το 2012 είχε αδειοδοτήσει οικόπεδα εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Το 2020 πήγε και έκανε έρευνες στα 8 χρόνια. Σήμερα βάζει το θέμα της αποστρατικοποίησης και ξέρετε, ό,τι βάζει η Τουρκία δεν το βγάζει. Κάποια στιγμή το ξαναεπικαλείται. Η στρατηγική της Τουρκίας είναι να βάζει πάρα πολλά θέματα στο τραπέζι για να πιέσει την Ελλάδα, διότι στο μείζον το βασικό που είναι η οριοθέτηση δεν έχει το διεθνές δίκαιο με το μέρος της.
Τώρα μέσα σε όλα αυτά, για να κλείσουμε, Βάνα, οι Τούρκοι για μια ακόμα φορά προσπαθούν να κάνουν το άσπρο μαύρο και ο Τσαβούσογλου προσπαθεί να ερμηνεύσει μια εξέλιξη στο Κογκρέσο ως θετική εξέλιξη, ότι οι Αμερικανοί δεν βάζουν τελικά αρνητικό όρο για να πάρουν τα F-16.
Και παρόλα αυτά τα πανηγύρια, Νίκο, επίτρεψε μου την παρένθεση, πάλι δημοσκοπήσει την πανέλα στο εσωτερικό. Λοιπόν, ναι, πανηγυρίζει η Τουρκία μέσω του τύπου και προηγουμένως ο Τσαβούσογλου χαιρέτησε την απόφαση. Είπε ότι είναι μια θετική εξέλιξη για τον ΝΑΤΟ και τη Συμμαχία. Αναμένει από τη Γερουσία να προβεί σε αυτό το θετικό βήμα, όπως είπε, και να εγκρίνει την πώληση χωρίς όρους. Γνώριζαν, είπε, την εξέλιξη ήδη πριν βγει στον τύπο. Είχε συμφωνηθεί με τον Biden και τον Ερντογάν στον Παλί, είπε ο Τσαβούσογλου. Ναι. Και ο τύπος, Νίκο, κλείνω, θριαμβολογεί με πικρόχολα σχόλια κατά της Ελλάδας, όπως ότι άρθηκαν τα εμπόδια, έχασε η Ελλάδα και το ελληνικό λόμπι και απόφαση αστραπή για την απόφαση αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών σήμερα.
Βάνα Στέλλο, ευχαριστούμε. Πάμε μέσα από την Κωνσταντινούπολη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον ανταποκριτή του Real FM στην Νέα τον Θανάση Τσίτσα. Θανάση, καλημέρα από την Αθήνα. Για να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Γιατί κάνουν το άσπρο μαύρο οι Τούρκοι και τι πραγματικά συνέβη στο Κογκρέσο.
Η δήλωση του Τσαβούσογλου θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ προσεκτική, γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει αυτή η υπόθεση. Χθες το βράδυ, σε κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Αμυντικών Υποθέσεων της Βουλής και της Γερουσίας, αποφασίστηκε να συμπεριληφθεί στο κείμενο του αμυντικού προϋπολογισμού μια συμπληρωματική δήλωση, πολύ σημαντική, στην οποία αναφέρεται ότι πιστεύουμε ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν θα πρέπει να πραγματοποιούν μη εξουσιοδοτημένες υπερπτήσεις εναέρους χώρους άλλων ατοικών συμμάχων. Η συγκεκριμένη διατύπωση θεωρείται μια δήλωση νομοθετικής πρόθεσης από το Κογκρέσο προς την κυβέρνηση Biden, καθώς στέλνει το μήνυμα ότι οι προκλήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο πρέπει να αντιμετωπιστούν προτού ο Λευκός Οίκος στείλει την επίσημη ειδοποίηση για πώληση των F-16 στο Κογκρέσο, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Αυτή η διατύπωση, Νίκο, είναι, όπως έχουμε δει και, επανειλημμένα, είναι προϊόν συμβιβασμού σε μια διαπραγμάτευση μηνών, καθώς απαλήφονται ναι μεν οι όροι και οι περιορισμοί στη μεταφορά αεροσκαφών F-16 που είχε βάλει η τροπολογία του Ελληνοαμερικανού βουλευτή Κρις Πάπα.
Που το ξέραμε ότι αυτή δεν θα συμπεριληφθεί, είχε αποσυρθεί ούτως ή άλλως.
Ακριβώς, εκτός κι αν ο πρόεδρος παρήχε ορισμένες πιστοποίησεις που πρέπει να τις δώσει. Μπορεί λοιπόν οι Τούρκοι να πανηγυρίζουν και δικαίως, γιατί έτσι το ερμηνεύουν κατά δικιά τους σκοπιά. Σήμερα όμως δεν έχει τελειώσει τίποτα, αφού ο γερουσιαστής Μενέντες έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι συνεχίζει να διατηρεί το δικαίωμα του βέτο ως πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας και συνεπώς συνεχίζει να κρατά τα κλειδιά των F-16. Τα επιχειρήματα μάλιστα αυτά ενισχύονται του Ρόμπερ Μενέντες εσχάτως, αφού έχει καυτηριάσει τις πολεμικές ενέργειες της Τουρκίας στη Συρία. Επομένως, τίποτα δεν έχει τελειώσει, η υπόθεση είναι ανοιχτή και το ερώτημα που μένει είναι αν ο Λευκός Οίκος πιέσει για να δώσει τα F-16 στον Ταγίπ Ερντογάν πριν ή μετά τις τουρκικές εκλογές του 2023 και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
Θανάση, σας ευχαριστούμε. Άρα, για να καταλάβουμε αυτό που πολύ ωραία είπε ο Θανάσης Τσίτσας, τι έγινε, έβαλαν μία επιπλέον διάταξη για την ψήφιση του αμυντικού προϋπολογισμού στο Κογκρέσο, που λένε ουσιαστικά ένα μήνυμα στην Τουρκία, μην κάνετε υπερπτήσεις, μην γίνονται υπερπτήσεις από νατοϊκούς συμμάχους σε νεαρίους χώρους άλλων συμμάχων. Δηλαδή η Τουρκία να μην κάνει υπερπτήσεις στα νησιά του Αιγαίου. Αυτή είναι η διάταξη. Ξέραμε ότι δεν υπάρχει τροπολογία μπλόκο για τα F-16. Έχουμε όμως τη ρητή δήλωση Μενέντες πριν από μία εβδομάδα ότι πρώτον δεν μου έχει ζητήσει ο Λευκός Οίκος να εγκρίνω ως Κογκρέσο την πώληση F-16 στην Τουρκία και να μου το ζητήσει θα τον μπλοκάρω. Γιατί πώς μπορεί να τον μπλοκάρει. Είναι και παραμένει πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Κογκρέσου, στο οποίο Κογκρέσο οι Αμερικανοί κέρδισαν και την Τζόρτζια οι Δημοκρατικοί. Και επομένως έχουν πια καθαρή πλειοψηφία 51-49. Πώς θα ερμηνεύει όλα αυτά ο Τσαβούσογλου, για να τον ακούσουμε. Στη συνάντησή μας του Προέδρου μας με τον Biden στον Μπαλί, ο Biden είχε πει ότι η Αμερικανική κυβέρνηση στηρίζει πλήρως τα F-16. Φυσικά, ο ρόλος του Κογκρέσου είναι σημαντικός. Γι' αυτό πρέπει να είναι θετικός. Πρόκειται όμως για θετική εξέλιξη αυτό που έγινε χθες στο Κογκρέσο, ότι δεν υπάρχει κανένα αρνητικό στοιχείο στο τελικό κείμενο. Το χαιρετίζουμε. Το ξέραμε και πριν βγει στον τύπο. Αυτό πρέπει να οριστικοποιηθεί. Αυτός ο νόμος πρέπει να εγκριθεί. Πρέπει να αγοράσουμε F-16 και ο εξυγχρονισμός των υπαρχόντων πρέπει να ολοκληρωθεί ως διαδικασία. Αυτό είναι προς το συμφέρον όλων. Λοιπόν, αυτά καταλάβαμε γιατί πανηγυρίζουν μεν, αλλά υπάρχει πάρα πολύ δρόμο. Το εξήγησε πολύ ωραία και ο Θανάσης Τσίτσας, μας τα είπε και η Ιβάνα Στέλου. Και πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα. Είναι μαζί μας ο Θεοδόσης Πάνου. Θεοδόση, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Θα συνδεθούμε σε 1-2 λεπτά και με τη Θεσσαλονίκη. Θα είναι μαζί μας η Ελένη, είναι ήδη. Η Ελένη Πιμενίδου, δημοσιογράφος από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
Καλησπέρα σας.
Για να δούμε όλες τις εξελίξεις μετά τον βαρύ τραυματισμό Θεοδόση του 16χρονου στο κεφάλι από σφαίρα αστυνομικού που τον καταδίωκε. Έχουμε από χθες και σήμερα πριν από λίγο σοβαρά επεισόδια. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη και σε περιοχές της Αττικής έχουμε μετατραπεί δρόμοι σε πεδία μάχης και έχουμε και τραυματίες αστυνομικούς και από την άλλη πλευρά καταγγελίες και των Ρωμά και των αστυνομικών.
Ακριβώς, και το ανησυχητικό είναι ότι έχουν βγει και τα όπλα. Διότι οι τέσσερις αστυνομικοί που τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ήταν τραυματισμένοι από σκάγια, από καραμπίνες δηλαδή, και αυτά στο Μενίδη. Ο ένας μάλιστα, ο διοικητής της ΣΟΠ και εκεί στην περιοχή, χρειάστηκε λίγο παραπάνω νοσηλεία, καθώς τραυματίστηκε ακριβώς κάτω από το μάτι. Ήταν και τυχερός δηλαδή ο άνθρωπος με στην αστοιχία του, διότι αν τον είχαν βρει τα σκάγια στο μάτι, τότε θα το είχε χάσει βεβαίως.
Για να πάρουμε γι' αυτό που λες, υπάρχει ένα ντοκουμέντο, είναι οπτικό, εμείς θα ακούσουμε τον ήχο από τη βροχή πυροβολισμών που δέχτηκαν οι αστυνομικοί. Βέβαια. Εκεί τραυματίστηκε και ο διοικητής της ΟΠΚΙ. Για να ακούσουμε. Αυτά δεν είναι κατσαρόλες που χτυπάνε, είναι πυροβολισμοί, έτσι.
Ναι.
Πυροβολισμοί και να παίρνει αστυνομική.
Θέλω να πιστεύω ότι είναι πυροβολισμοί, αν και έχουν έναν ρυθμό, θα έλεγα.
Ναι. Λοιπόν.
Ναι. Λοιπόν, και αυτό είναι το ανησυχητικό, διότι υπάρχει αναβρασμός. Υπάρχει αναβρασμός, ιδιαίτερα μετά από αυτό το περιστατικό στην Θεσσαλονίκη, όπου ο αστυνομικός πυροβόλησε και τραυμάτισε πάρα πολύ σοβαρά τον 16χρονο, ο οποίος πια χαροπαλεύει. Και αυτή την ώρα που
μιλήσουμε ότι είχε βάλει πετρέλαιο 20 ευρώ, έφυγε.
20 ευρώ ακριβώς.
Δεν πλήρωσε, ήταν εκεί
αστυνομική. Οι αστυνομικοί ήταν μέσα. Έτσι. Και έπιναν καφέ.
Ναι.
Λοιπόν, και τον καταδίωξαν, ζήτησαν και ενισχύσεις.
Και εκεί ο μοτοσυκλετιστής της Δίας πυροβόλησε και μία από τις δύο σφαίρες βρήκε τον 16χρονο στο κεφάλι.
Εμένα μου θυμίζει και το σκηνικό στα Καμίνια. Ακριβώς, βέβαια. Πάλι πήγε να εμβολήσει τις μηχανές, τραυματίες αστυνομικοί, αλλά ούτου θαύματος μετά τα βίντεο δείχναν ότι η αστυνομική αυτή ήταν μία χαρά. Τέλος πάντων,
για να ακούσουμε τι είπε για αυτό που λες. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, ο Θοδωρής Τσαϊρίδης, είπε ότι μας έριχναν με τις καραμπίνες και μολότοφ από τα μπαλκόνια. Η Ρωμά, για να τον ακούσουμε, μίλησε στο Sky.
Χθες η πόλη της Θεσσαλονίκης από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ παραδόθηκε στο χάος. Έγινε ένα τραγικότατο περιστατικό. Ο συνάδελφός μας έχει συλληφθεί, θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα αποφανθεί από εκεί πέρα αν είναι αθώος ή ένοχος. Από χθες ξεκινάνε επεισόδια στα δικαστήρια. Εν συνεχεία γίνονται επεισόδια στην υποδιεύθυνση μεταγωγών. Αστυνομικοί δέχονται πυροβολισμούς. Οι δημιουργίες που επενέβησαν δέχτηκαν πυροβολισμούς με καραμπίνες. Ισοπεδώθηκαν ιδιωτικές περιουσίες. Έπεσαν μολότοφ στα μπαλκόνια απλών αθώων πολιτών. Τραυματίστηκαν αστυνομικοί. Σήμερα το πρωί ένας συνάδελφός μου θα μπει στο χειρουργείο γιατί τραυματίστηκε από τα χθεσινά επεισόδια.
Είναι αυτός που έλεγες, Θεοδόση. Το ερώτημα είναι, επειδή έχουμε επεισόδια Θεσσαλονίκη, Αττική, Κορινθία, Πάτρα, Λέσβο, τι σχεδιάζει η αστυνομία, γιατί αυτό δεν φαίνεται να σταματάει και τώρα είχαμε στο Χαλάνδρι.
Ακριβώς, μια αρχική σκέψη ήταν η ψυχραιμία. Από ό,τι φαίνεται όμως, επειδή δεν υπάρχει ψυχραιμία. Τώρα εγώ να διακινδυνεύσω να πω και από τις δύο πλευρές, διότι αν υπήρχε ψυχραιμία δεν θα είχαμε το πολύ σοβαρό τραυματισμό του 16χρονου και δεν θα είχαμε βρεθεί μπροστά σε όλα αυτά. Είναι πολύ δεδομένο το γεγονός που οδηγεί σε όλη αυτή
Πάντως
την υπόθεση και
μην
το παραβλέπουμε.
Απλώς έχουν μια στάση πολύ ήπια, θα έλεγα. Ναι.
Κατά την άποψή μου, και στα χρόνια που κάνω το αστυνομικό ρεπορτάζ, ναι, ίσως καλά κάνουν. Διότι άκουγα και το 2008 που το έβγαλα όλο στο δρόμο, λέει, γιατί οι αστυνομικοί δεν είναι. Μα γιατί τις τέσσερις πρώτες μέρες θα είχαμε και άλλους νεκρούς.
Θα έχουμε και άλλα θύματα. Πολύ σωστά.
Τώρα, ο κάθε που μπορεί να σχολιάσει από τον καναπή του μπορεί να πει ό,τι θέλει. Αλλά τι γίνεται, η ψύχρεμη στάση της αστυνομίας είναι δυνατόν να αποσοβήσει πιο σοβαρά περιστατικά. Ωστόσο, οι εντολές που έχουν είναι ότι αν δουν να εκτραχύνεται η κατάσταση, τότε πρέπει να πάρουν την κατάσταση στα χέρια
τους. Θεοδόση, σε ευχαριστούμε. Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε στην Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη για να πάρουμε μια ακόμα ηχητική γεύση από τα πολύ σοβαρά επεισόδια, εκείνα τα σοβαρότερα επεισόδια, και ο λόγος στην Ελένη. Νωρίτερα πήγε στα δικαστήρια ο πατέρας του 16χρονου, ο οποίος είπε ότι ζητεί δικαίωση, για να τον ακούσουμε.
Το μόνο που θέλουμε δικαίωση. Να τιμωρηθεί και να μπει μέσα. Γιατί πυροβόλησε ένα 16χρονο που μεγάλωσα με τη φτώχεια μου, γιος μου ήταν το καλύτερο παιδί. Αν και έκανε αυτό που έκανε, ζητάμε συγγνώμη, αλλά δεν έπρεπε να σκοτώσει το παιδί με το οποίο πυροβόλησε και να το σκοτώσει. Αυτά έχουμε.
Παύλο, όλοι οι Ρωμά στην Ελλάδα έχουν ξεσηκωθεί για αυτό που έγινε στον Κώστα.
Το ξέρω και το βλέπω. Και τους ευχαριστώ πολύ όλους για αυτό που κάνατε, για τον γιο μου.
Και ο δικηγόρος Θεόφιλος Αλεξόπουλος, ο δικηγόρος της οικογένειας του 16χρονου.
Εδώ πέρα, όταν κάποιος βάλει ευθέως κατά του θύματος, δεν μιλάμε για ενδεχόμενο δόλο. Υπήρχε μια βολή εξουδετέρωσης.
Κατάσταση υγείας του, κρέμεται από μια κλωστή. Πραγματικά, ο Κώστας χαροπαλεύει. Εμείς δεν θέλουμε ο Κώστας να γίνει άλλος ένας μάρτυρας. Δεν θέλουμε να γίνει ο επόμενος του Ρόφος. Εμείς θέλουμε το παιδί πραγματικά να τα καταφέρει και να είναι η αφορμή για να ξαναθέσουμε τα ζητήματα των Ρωμά πάνω στο τραπέζι.
Λοιπόν, Ελένη Πιμενίδου, ποια είναι σήμερα η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη και ποια είναι η κατάσταση της υγείας του 16χρονου που δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή με μια σφαίρα στο κεφάλι?
Καλησπέρα σας από το desk του Ράδιο Θεσσαλονίκη και την βροχερή αυτήν την ώρα Θεσσαλονίκη. Σε ένα θαύμα ελπίζουν η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι του 16χρονου, καθώς η ζωή του κρέμεται από μία κλωστή, δίνει την μάχη του να κρατηθεί για τρίτο 24ωρο στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ράδιο Θεσσαλονίκη, ο 16χρονος εξετάστηκε από ιατροδικαστή από το τμήμα εγκλημάτων κατά ζωής, ο οποίος απεφάνθη ότι φέρει σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Όσον αφορά τώρα την κατάσταση με τις κινητοποιήσεις και τις διαμαρτυρίες των Ρωμά, άλλη μία νύχτα έντασης έζησε η Θεσσαλονίκη με μπαράζ σοβαρών επεισοδίων. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, Ρωμά έστησαν οδοφράγματα στην οδό Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα μετά την αερογέφυρα της Σταυρούπολης. Έβαλαν φωτιές σε κάδους και σκουπίδια. Υπήρξαν συμπλοκές μεταξύ Ρωμά και αστυνομικών και ο δρόμος παρέμεινε κλειστός επί αρκετή ώρα. Νωρίτερα, γύρω στις 10 χθες βράδυ, Ρωμά πέταξαν βόμβες Μολότοφ στο κτίριο της οικονομικής αστυνομίας που βρίσκεται στις παρυφές του Δενδροποτάμου, μια περιοχή που κατοικείται στην πλειονότητά της από Ρωμά. Όλη τη νύχτα η κατάσταση ήταν εκρηκτική. Αναδιαστήματα, ομάδες πετούσαν Μολότοφ και αντικείμενα στις αστυνομικές δυνάμεις.
Σήμερα πώς είναι η κατάσταση, Ελένη?
Αυτήν την ώρα τα πράγματα είναι ήρεμα.
Πιο ήρεμα, μάλιστα.
Το σημερινό απόγευμα δεν θυμίζει σε τίποτα το χθεσινό που είχαμε δρόμους κεντρικούς της Θεσσαλονίκης κλειστούς επί ώρες.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος των Ρωμά, ο Παναγιώτης Σαμπάνης, μίλησε στην ΕΡΤ. Θα δει σε λίγο τον Τάκη Θεοδωρικάκο εκτάκτος. Είπε: απίθυνα έκλεισε να σταματήσουν τα επεισόδια, αλλά τόνισε: δεν αφαιρείς μια ζωή για 20 ευρώ.
Δεν έπρεπε να γίνει το συγκεκριμένο συμβάν. Μπορούσαν να το αποφύγουν όλο αυτό. Ήξεραν ότι το παιδί ήταν ανήλικο αυτό, 16 χρονών. Δεν έκανε κανένα έγκλημα. Δεν πλήρωσε τη βενζίνη. Δεν έπρεπε όμως να κάνεις καταδίωξη και να έχεις άσχημες προθέσεις να σκοτώσεις ένα παιδάκι 16 χρονών. Ούτε χτύπησε κανένα μηχανάκι, ούτε κανένα αυτοκίνητο της αστυνομίας. Προσπαθούσε να πάει στο σπίτι του. Για 20 ευρώ δεν αφαιρείς μια μικρή ζωή, μια παιδική ζωή, 16 χρονών παιδάκι. Εμείς από τη δικιά μας την πλευρά κάνουμε έκκληση όλοι να ηρεμήσουμε, να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ζημιές, πρέπει να κρατηθούμε.
Κρατούμε και αυτά που είπε για τον πυροβολισμό κατά του 16χρονου και την έκκληση για ηρεμία. Μην κινδυνεύσουν άλλες ανθρώπινες ζωές. Τώρα, νωρίτερα, εδώ στο Real FM, μιλώντας στον Σεραφείμ Κοντρότσο και την Έλλη Τριανταφύλου, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο πρώην υπουργός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, σχολίασε τις αντιδράσεις για αυτό που είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι αν κλέβεις σπίτια γίνεσαι βουλευτής, αν κλέβεις 20 ευρώ, δέχεσαι σφαίρα.
Υπόθηκε χθες στην περιοδία την Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριάνδη, από τον Αλέξη Τσίπρα η φράση αυτή, η οποία προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου ως δείγμα ακραίου λαϊκισμού. Είπε δηλαδή ότι εάν κλέβεις τα σπίτια του κόσμου μπορείς να γίνεις και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αν κλέψεις 20 ευρώ κινδυνεύεις να φας μια σφαίρα στο κεφάλι.
Είπε κάτι ψέματα ο κύριος Τσίπρας? Είπε κάτι που δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα? Γιατί ενοχλεί το κύριο οικονόμου? Ενοχλήθηκε προφανώς γιατί χτύπησε νεύρο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ανέδειξε μια πραγματικότητα του κυνηγητού άνευ προηγουμένους τους φτωχοδιάβολους και την ασυλία που παρέχεται στους διάφορους πάτσιδες.
Μείνετε κυρίες και κύριοι στον Real FM σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Είμαστε 33 λεπτά μετά τις 2. Θα συνδεθούμε με το Βερολίνο να μας ενημερώσει ο Παντελής Βαλασόπουλος για την βόμβα που έσκασε στη Γερμανία. 25 συλλήψεις μελών οργάνωσης ακροδεξιάς με την ονομασία Πολίτες του Ράιχ που σχεδίαζαν πραξικόπημα. Επιστρέψαμε 42 λεπτά μετά τις 2, Real FM κεντρικό δελτίο, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Λάσκαρη και Κατερίνα, πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα και μεγαλώνει και η διαφήμιση, ε. Καλό είναι αυτό. Σημαίνει ότι κινείται η αγορά. Λοιπόν, πάμε μέσα στο Βερολίνο, στον Παντελή Βαλασόπουλο. Παντελή, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Έσκασε βόμβα εκεί. Συλλήψεις μετά από εφόδους 3.000 αστυνομικών, 25 ατόμων που ετοίμαζαν, φέρεται να υπήρξε μια οργάνωση με την ονομασία Πολίτες του Ράιχ, πραξικόπημα. Είναι δυνατόν, ναι, τη 2022, Παντελή?
Λοιπόν, επειδή έχουμε εξελίξεις και πραγματικά πρόκειται για μια ιστορία που θα λέγαμε και για γέλια και για δάκρυα,
ναι,
να
σοβαρή.
Το πάρουμε από την αρχή για να καταλάβουν οι ακρεατές περί εκείνος πρόκειται. Είχαμε στην Ελλάδα τους σωματοφύλακες του Συντάγματος, αν θυμάστε.
Ναι, ναι.
Περίπου της ίδιας ιδεολογίας η οργάνωση αυτή, η οποία ήθελε να ανατρέψει το δημοκρατικό πολίτευμα και να επαναφέρει τη μοναρχία στη Γερμανία. το καθεστώς του 1871 και να μετατρέψει τη Γερμανία σε πριγκιπάτο. Αυτά όλα ακούγονται γραφικά, είναι όμως πραγματικά. Η οργάνωση αυτή είχε 21.000 μέλη. Έχουν ερευνηθεί μέχρι στιγμής 137 αιτήματα σε 11 κρατήδια της Γερμανίας,
απίστευτο,
αλλά και στην Ιταλία και στην Αυστρία.
Άρα έχουν μιλάμε για μια πολύ σοβαρή υπόθεση, Παντελή. Όταν λέμε για έρευνα σε τρεις χώρες, για 3.000 αστυνομικούς, για 11 κρατήδια και για 21.000 μέλη, πολύ σοβαρή υπόθεση.
Ήταν μια οργάνωση που ήταν πολύ καιρό στο στόχαστρο της Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος. Σήμερα αποφάσισε να επέμβουν. Έχει συλληφθεί ένας πρίγκιπας, ανώτερη δικαστής, αξιωματικός εν ενεργεία των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας, μία Ρωσίδα, πρώην αξιωματική του Λαϊκού Στρατού της Ανατολικής Γερμανίας και ένας πρώην βουλευτής του ΑΕΦΕ. Τι θέλαν να κάνουν αυτοί? Εάν πετύχαινε πραξικόπημα που σχεδίαζαν και με επιθέσεις ένοπλες στο κοινοβούλιο, αρχηγός του κράτους θα γινόταν ο πρίγκιπας Ερίκος, ο 13ος Φον Ρόες, ο οποίος έχει φιληθεί και στο κάστρο του έχει βρεθεί οπλοστάσιο. Ο πρίγκιπας αυτός όμως είχε μια ερωμένη Ρωσίδα, η οποία επίσης την ελήφθη, καθώς οι αρχές πιστεύουν ότι έπαιζε ύποπτο ρόλο και ότι είχε σχέσεις με την Ρωσία. Πριν από λίγο, η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο έβγαλε ειδική ανακοίνωση, την οποία τονίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό το πραξικόπημα. Με αυτές τις ενέργειες για πραξικόπημα. Καταλαβαίνεις δηλαδή, Νίκο, προς τα που πάει κιόλας η υπόθεση, γιατί θεωρούν ότι ήταν κάτι πολύ μεγάλο, παρά τη γραφικότητα του ζητήματος. Να σου πω ότι οι άνθρωποι αυτοί εδώ και 3-4 χρόνια δεν αναγνώριζαν το Σύνταγμα της Γερμανίας ούτε τους νόμους, ενώ το καλοκαίρι του 2020 σε συγκέντρωση αντιεμβολιαστών που είχε γίνει, γιατί εμπλέκονται και οι αντιεμβολιαστές μέσα σε όλο αυτό, επιχείρησαν να εισβάλλουν στο Γερμανικό Κοινοβούλιο κρατώντας πορτρέτα του προέδρου του κύριου Ντόναλντ Τραμπ, του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, καταλαβαίνει τι γίνεται δηλαδή, αλλά και του Προέδρου Πούτιν.
Μάλιστα.
Πρόκειται όμως για μια πολύ μεγάλη ιστορία, γιατί αυτή
πολύ μεγάλη, πάρα πολύ σοβαρή, πάρα πολύ σοβαρή.
Ήτανε όπλα και εκρηκτικά.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Παντελή Βαλασόπουλε. Όλα αυτά λοιπόν, ξαναλέω, μιλούμε για έρευνες σε 11 κρατήδια, σε 3 χώρες, για 21.000 μέλη και για συλλήψεις τουλάχιστον 25 ανθρώπων, ανάμεσά τους και ένας πρίγκιπας που ήθελε να γίνει βασιλιάς της Γερμανίας. Θα μπορούσε να είναι ταινία, είναι πραγματικότητα. Πάμε στις αίρες τώρα, κυρίες και κύριοι. Σύνδεση με το Δίκτυο Σερών. Είναι μαζί μας και σήμερα, όπως και χθες, η Βάια Βαϊδού, δημοσιογράφος από το Δίκτυο Σερών, για να δούμε τις εξελίξεις στην πολύ σοβαρή υπόθεση του θανάτου του 11χρονου μαθητή, του τραγικού θανάτου, Βάια, καλό μεσημέρι, από την Αθήνα, του μαθητή ο οποίος είχε βγει για διάλειμμα αυτό το βροχερό πρωινό στην πίσω αυλή, εκτοξεύτηκε από την έκρηξη στο λεβιτοστάσιο μια σιδερένια πόρτα σε απόσταση 40 μέτρων και του έκοψε το νήμα της ζωής. Συνεχίζεται ο πόλεμος ευθυνών, Βάια.
Ακριβώς, συνεχίζεται ο πόλεμος ευθυνών και πρέπει να δούμε να αποδοθούν αυτές οι ευθύνες κάποια στιγμή. Είχαμε δύο σύλληψεις χθες. Αφέθηκαν ελεύθεροι χθες το βράδυ. Είχαμε τη σύλληψη του εργολάβου, του έργου και του ηλεκτρολόγου. Αφέθησαν όμως με προφορική εντολή του εισαγγελέα ελεύθεροι. Οι δύο υπεύθυνοι του έργου κλήθηκαν να απολογηθούν γιατί υπήρχαν κατηγορίες σε βάρος τους. Είναι όμως ανθρωποκτονία της σωματικής βλάβης κατά συρροή για την έκρηξη, αλλά είναι οι κατηγορίες εξ αμελίας, δεν είναι κακουργηματικού χαρακτήρα.
Βάια, πέραν των τυπικών, συνελήφθησαν δύο άνθρωποι, αφέθησαν ελεύθεροι, τους ασκήθηκαν διώξεις. Υπάρχει απάντηση γιατί, τι έφταιξε?
Δεν υπάρχει επίσημη απάντηση. Θα γίνει πραγματογνωμοσύνη. Έχει οριστεί δηλαδή επίσημος πραγματογνώμονας. Στο πλαίσιο της προκατακτικής έρευνας γίνεται όλη η διερεύνηση από πλευράς.
Άρα, αν ήταν τεχνικό λάθος, εάν έκαναν εργασίες την ώρα του μαθήματος, αν πάτησε κάποιος λάθος κουμπί λέβητα και ανέβηκε η πίεση και έσκασε, ακόμα δεν το ξέρουμε αυτό.
Όχι. Αυτό θα βγει το πόρισμα σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη και από εκεί και μετά θα αποδοθούν οι ευθύνες στον καθένα όπου το αναλογούν, όπου αναλογεί στο
και συγκλονίζουν και εικόνες από το αντίο, το τελευταίο αντίο χθες των 11χρονων μαθητή. Ράγισαν καρδιές. Τραγικό, τραγικό.
Ήταν πραγματικά μια πολύ δύσκολη στιγμή για όλους. Γιατί βλέπεις παιδιά να δακρύζουν, παιδιά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα όταν πας σε μια κηδεία, καταλαβαίνεις, να αποχαιρετάς ένα τέτοιο μικρό παιδί.
Και το γεγονός ότι ο πατέρας του ήταν ο γιατρός που υποδέχθηκε το νεκρό παιδί του, είχε βάρδια στο νοσοκομείο, είναι συγκλονιστικό. Να σε ευχαριστήσουμε, η Βάια Βαϊδού από το Δίκτυο Σερών. Για να ακούσουμε τι είπε ο θείος του 11χρονου.
Το πρωί δεν ήθελε να πάει σχολείο, δεν ένιωθε καλά. Από εκεί και πέρα μετά είπαμε να το πάρουμε πριν το ολοήμερο, δεν το πήραν ούτε εκεί, γιατί η μαμά είπε ότι θα περάσουν και δύο ώρες ακόμη, θα πάνε το πάρουμε μετά και συνέβη αυτό. Πήγε δύο παιδιά στο σχολείο και πήρε ένα. Η δικαιοσύνη πρέπει να πάρει το δρόμο της, να δει τι πρέπει να κάνει για να μπορέσουν να αποδοθούν ευθύνες.
Ο πρόεδρος των συντηρητών καυστήρων Σερών, ο Γιώργος Κοτσανπαμπάς, μίλησε στο Open για έγκλημα.
Πλήσανε τις βάνες του πετρελαίου, τις βάνες του Λέβητα, οπότε μετατράπηκε το σύστημα από στην γεωθερμία. Όμως, σε αυτή τη φάση έπρεπε να διασφαλιστεί ο καυτήρας, δεν πρέπει να ανάψει σε καμία περίπτωση.
Τι καταλαβαίνετε
εσείς. Για μένα ήταν αμέλεια. Έγκλημα.
Πάμε στο μέτωπο της οικονομίας, πάμε στο καλάθι το εορταστικό, το οποίο ανακοινώθηκε σήμερα, αναμενόταν στις 12 το μεσημέρι, από τις 14 Δεκεμβρίου, από την άλλη Τετάρτη. Θα το βρίσκουν οι καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ μέχρι τις 4 Ιανουαρίου και όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης, ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας, θα έχει 4 επιπλέον προϊόντα. Θα έχει γαλοπούλα, μοσχάρι, τσουρέκι, βασιλόπιτα και σοκολάτα. Δεν θα έχει όμως κουραμπιέδες και μελομακάρονα. Το εξήγησε αυτό ο Άδωνης Γεωργιάδης νωρίτερα στο Real FM, θα τον ακούσουμε, θα δούμε γιατί δεν θα έχει κουραμπιέδες και μελομακάρονα. Υπάρχει ένα σηματάκι, γιατί έρχεται και το καλάθι των παιχνιδιών. Όποιοι λοιπόν γονείς πηγαίνουν στα παιχνιδάδικα και βλέπουν σηματάκι του Αϊ-Βασίλη θα ξέρουν ότι αυτό θα είναι το καλάθι των παιχνιδιών. Θα ανακοινωθεί, έρχεται και αυτό την άλλη Τετάρτη, θα έχει επιτραπέζια παζλ, παιχνίδια, κούκλες και εξεσουάρ, βρεφικά παιχνίδια, φιγούρες δράσης, αθλητικά, λούτρινα, μουσικά, τηλεκατευθυνόμενα, ηλεκτρικά παιχνίδια. Ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει ότι τα πράγματα πήγαν καλά και εξηγεί ότι με βάση τα συνολικά στοιχεία των πρώτων εβδομάδων, από τα 816 προϊόντα του καλαθιού στα σούπερ μάρκετ, στο 72% έμειναν σταθερές τιμές, στο 19% μειώθηκαν και στο 9% αυξήθηκαν. Για να ακούσουμε λοιπόν πώς εξήγησε ο ίδιος, μιλώντας στον Real FM, γιατί δεν θα έχει κουραμπιέδες και μελομακάρονα. Μίλησε στον Σεραφείμ Κοτρότσο και στην Έλλη Τριανταφύλου.
Και τώρα στο εορταστικό καλάθι πράγματα υπάρχουν αλλαγές όπως αυτές περίπου περιγράφεται. Πάλι στην ίδια λογική. Ότι εφόσον σε ορτέχνα.
Θα δούμε μοσχάρι δηλαδή τώρα για τα Χριστούγεννα. Και γαλοπούλα.
Θα υπάρξουν αλλαγές κατά τον τρόπο που περιγράφεται. Διότι εμείς ακολουθούμε, επαναλαμβάνω, τις δικές σας.
Μελομακάρονα και κουραμπιέδες θα δούμε, κύριε Πουλή.
Επειδή με ρωτάτε σε αυτό και θέλω να σας δώσω και μία είδηση, γιατί μου κάνατε τιμή να με καλέσετε. Με δική μου απόφαση δεν θα βάλουμε στο καλάθι νοικοκυριού ούτε κουραμπιέδες ούτε μελομακάρονα.
Για να μην κάνετε αντίπραξη στους φούρνους και στα σαρκοπλαστεία.
Ούτε αυτοί περνάνε τα δικά σας προβλήματα.
Εάν βάζαμε τα κουραμπιέδες και μελομακάρονα στο καλάθι, θα ήταν σαν να στέλναμε ένα σήμα στους καταναλωτές ότι παίρνουν τα προϊόντα από τα σούπερ μάρκετ.
Τώρα, ένα θέμα είναι οι ανατιμήσεις, το άλλο είναι οι αυξήσεις των επιτοκίων. Έχουμε πει ότι μέσα Δεκεμβρίου έρχεται νέα αύξηση στα επιτόκια. Εκείνη την ημέρα είναι προγραμματισμένη και συνάντηση, νέα συνάντηση στα Οικούρα Τραπεζιτών για να δούμε τι θα προτείνουν οι τράπεζες, ποιο σχέδιο για ευνοϊκές ρυθμίσεις για ευάλωτους δανειολήψεις στεγαστικά δάνεια. Υπάρχει παρέμβαση του Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος σήμερα, ο κεντρικός τραπεζίτης, με δήλωσή του στην Καθημερινή, τονίζει ότι οι τράπεζες έχουν τα κατάλληλα εργαλεία και οφείλουν να εντοπίσουν εγκαίρως τους πιστούχους, εννοεί τους δανειολήπτες, που αντιμετωπίζουν προσωρινές δυσκολίες και να κάνουν σχετικές ενέργειες όπου χρειάζεται. Είναι σε κλειό οι τραπεζίτες για να προχωρήσουν από τα δικά τους ταμεία. Θυμίζω τα κέρδη των τραπεζών των συστημικών φέτος θα είναι πάνω από 3-3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Κώστας Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εργασίας, το πρωί στον Skype. Η κυβέρνηση δεν θα διστάσει να κάνει οτιδήποτε για να προστατευτούν οι δανειολήπτες.
Η κυβέρνηση δεν θα διστάσει να κάνει οτιδήποτε προκειμένου να εμπεδωθεί ένα κλίμα κοινωνικής δικαιοσύνης, να αντιληφθεί δηλαδή ο πολίτης ότι η κυβέρνηση τον ακούει.
Μάλιστα.
Δεν λέει ότι θα λαϊκίσουμε, θα ακόμη κάνουμε υπερβολές, δεν θα λάβουμε υπόψη την ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος αλίμονο. Συνεχίζονται οι συζητήσεις, έχουν σταλεί τα μηνύματα που πρέπει να σταλούν.
Και
είναι θέμα
αποδώσει
λίγου χρόνου είτε να καταλήξουμε συνενετικά είτε να ληφθούν
αποφάσεις της κυβέρνησης.
Το ερώτημα είναι αν θα υπάρξει νόμος από την κυβέρνηση. Ήταν σαφής ο Κωστής Χατζηδάκης. Πάμε στη Μαρίτινα Ζαφυριάδου, διότι έχουμε εξέλιξη στο μέτωπο των υποκλοπών. Μια μέρα πριν από την μάχη των αρχηγών στη Βουλή, που αναμένεται σφοδρή η Μαρίτινα, καλό μεσημέρι, πήγε στην ΑΔΑΕ ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ.
Πολύ σωστά, Νίκο. Καλό μεσημέρι και από εμένα. Πήγε και έστειλε ένα πάρα πολύ σαφές μήνυμα ότι το κόμμα του δεν θα ανοιχθεί παιχνίδια με τους θεσμούς και με την εθνική ασφάλεια. Αυτά λοιπόν σε δηλώσεις του έξω από την αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών πήγε σήμερα, καθώς ίδιος έχει ως πολιτικός αρχηγός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης το δικαίωμα να παρατρεθεί εκεί και να έχει πρόσβαση στις διατάξεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, υπουργούς, βουλευτές, ευρωβουλευτές κτλ. Το Χριστούλη, είπε, με τους θεσμούς της Δημοκρατίας, λαμβάνει τέλος. Ήρθα σήμερα στην ΑΔΑΕ και ζήτησα από τον πρόεδρο της αρχής, όπως ο νόμος ορίζει, με την ιδιότητά του αυτή, να έχει εν πάση περιπτώσει αυτή την πρόσβαση.
Μαρίτινα, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσίπρας μετά την επίσκεψή του στην ΑΔΑΕ.
Ήρθα σήμερα στην ΑΔΑΕ και ζήτησα από τον πρόεδρο της αρχής, όπως ο νόμος ορίζει, να έχω πρόσβαση ως πολιτικός αρχηγός και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε όλες τις διατάξεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, υπουργούς, βουλευτές, ευρωβουλευτές, δημοσιογράφους, δικαστές, αλλά και αρχηγούς ή αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και έχουν υπογραφεί την τελευταία τριετία. Με τους θεσμούς της χώρας και της δημοκρατίας δεν θα παίζουμε. Πόσο δε μάλλον με την εθνική ασφάλεια παιχνίδια δεν πρόκειται να ανεχτούμε.
Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε, κυρίες και κύριοι, στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Αλβανία μετά τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Είχε κατευθείαν συνάντηση με τον Έντι Ράμα, τον Αλβανό Πρωθυπουργό, και επικρατεί αισιοδοξία στην ελληνική πλευρά ότι θα ολοκληρωθούν οι συζητήσεις για την οριοθέτηση ΑΟΣ Ελλάδας-Αλβανίας με την υπογραφή μεταξύ των δύο χωρών συνυποσχετικού προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Είναι ένα θέμα που συζήτησαν. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε ότι είμαστε κοντά στην επίλυση του θέματος οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, ενώ δόθηκαν εξηγήσεις από τον Έντι Ράμα και για την συνέντευξη που είχε δώσει, στην οποία φερόταν να λέει, ήταν γραπτή η συνέντευξη, ότι η Ελλάδα εξαπάτησε την Ευρώπη για να μπει στο ευρώ. Ήταν τέτα τέτ Ράμα και Μητσοτάκης. Για να ακούσουμε τι είπε ο Αλβανός Πρωθυπουργός. Λυπάμαι για κάτι που άκουσα, ότι εγώ είπα κάποια περίεργα πράγματα για την Ελλάδα και το πώς πέτυχε κάποια πράγματα. Πάμε πίσω στην εποχή της Τρίας ίσως, αλλά δεν είναι κάτι που αφορά το παρόν και δεν αφορούσε σε καμιά περίπτωση τη σημερινή Ελλάδα. Ξέρετε, είμαι σοσιαλιστής. Δεν κρύβω ότι για μένα είστε ο καλύτερος Έλληνας Πρωθυπουργός. Ξέρετε, δεν είμαστε στην ίδια πολιτική ομάδα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι πολύ καλός φίλος, αλλά τι να πω, έτσι είναι τα πράγματα. Και δεν είστε σε προεκλογική εκστρατεία, επομένως δεν είναι κάποιο είδους παρέμβαση, είπε ο Έντι Ράμα. Τι να μαζέψει τώρα από αυτά που είχε πει, και ο Πρωθυπουργός, να ακούσουμε τι απάντησε. Ευχαριστώ, Πρωθυπουργέ. Είναι χαρά μου που είμαι στα Τίρανα. Είναι σπουδαίο που η Σύνοδος Κορυφής Ευρώπης Δυτικών Βαλκανίων γίνεται στα Τίρανα. Είναι σημαντικό για τους Ευρωπαίους φίλους μας να έχουν την ευκαιρία να δουν την πρόοδο στην Αλβανία. Στηρίζουμε στεναρά την ευρωπαϊκή προοπτική όχι μόνο της Αλβανίας, αλλά και των Δυτικών Βαλκανίων. Και είναι σπουδαίο που έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε στο πλαίσιο του ισχυρού δεσμού μεταξύ των δύο χωρών μας, μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για τη μειονότητα. Πιστεύω πως είμαστε κοντά στην επίλυση του θέματος της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών μας. Υπάρχει μεγάλη κατανόηση ανάμεσα στις ομάδες μας και πολλά που μπορούν να γίνουν στο οικονομικό μέτωπο. Λοιπόν, αυτά για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Αλβανία και τα όσα συνέβησαν. Μείνετε, κυρίες και κύριοι, στο Real FM. Σε λίγο, στο κεντρικό δελτίο, είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 3. Θα είναι μαζί μας ο καθηγητής Κωνσταντίνος Φίλης για να μας εξηγήσει τι σημαίνει το διάβημα της Λιβύης κατά της Ελλάδας για τις έρευνες για υδρογονάνθρακες νοτίως της Κρήτης. Και η προειδοποίηση ότι θα απαντήσουν με όλα τα μέσα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους, αλλά και πού το πάνε οι Τούρκοι μετά τις ομές πολεμικές απειλές Τσαβούσογλου και τα σημερινά πολεμικά σενάρια στα μέσα ενημέρωσης, στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ότι μετά την αμφισβήτηση της κυριαρχίας το επόμενο βήμα είναι η εισβολή στα ελληνικά νησιά. Επιστρέψαμε, κεντρικό δελτίο Real FM, 5 λεπτά μετά τις 3. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Έχουμε εξέλιξη. Έχουμε απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στις πολεμικές απειλές Τσαβούσογλου. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Κωνσταντίνο Φίλη, τον καθηγητή. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι. Ένα λεπτό μόνο να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Είναι η Κασιανή Βραχά μαζί μας. Διότι έχουμε σύγκρουση στον Κηφισό. Σε ποιο ρεύμα, Κασιανή?
Ακριβώς στο ανωδικό ρεύμα. Έχουμε
φαντάζομαι
μια σύγκρουση
γίνεται,
δύο οχημάτων. Έχουν δημιουργηθεί. Η σύγκρουση έγινε στην Ιερά Οδό. Είναι στη δεξιά λωρίδα τα οχήματα. Οι ουρές φτάνουν μέχρι του Ρέτη. Υπομονή στους οδηγούς αυτή την ώρα. Στην κάθοδο επίσης έχουμε κίνηση στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Μπλοκαρισμένη είναι και η Κηφισίας, ιδιαίτερα στο ύψος του Νέου Ψυχικού στην άνοδο. Θυματικά επίσης καθυστερήσεις σε Μεσογείο και Κατεχά. Και ενώ ποτηλιάρισμα έχουμε και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.
Υπομονή για τους οδηγούς. Ευχαριστούμε, Κασιανή Βραχά. Λοιπόν, μαζί μας ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης. Κύριε καθηγητά, καλό απόγευμα.
Γεια σας, κύριε Στραβελάκη.
Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσουμε από τις πολεμικές απειλές Τσαβούσογλου, τα όσα είπε χθες, δηλαδή ότι η Ελλάδα συνεχίζει να στρατικοποιεί τα νησιά του Αιγαίου και εφόσον το κάνει παραβιάζει τις συνθήκες, άρα επόμενο βήμα δικό μας αμφισβήτηση κυριαρχίας, εννοούμε το θα έρθουμε μια νύχτα και τουρκικά μέσα ενημέρωση σήμερα που λένε τι εννοούν δηλαδή Ερντογάν και Τσαβούσογλου, εννοούν ένα αμφισβήτηση, δύο εισβολή. Βγήκε λοιπόν πριν από λίγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ότι η αμφισβήτηση της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών και η αύξηση της έντασης στο Αιγαίο μέσω απειλών πολέμου έχουν καταδικαστεί στο σύνολό τους από τη διεθνή κοινότητα. Η Ελλάδα, σεβόμενο το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, απορρίπτει εν το συνόλο τις τουρκικές μονομερείς αιτιάσεις και χαρακτηρίζει παντελώς απαράδεκτες τις επαναλαμβανόμενες απειλές πολέμου. Αυτή είναι η αντίδραση η επίσημη της Αθήνας. Αναμένεται και διαρροή για το άλλο θέμα που θα συζητήσουμε στη συνέχεια, τη Λιβύη. Από αυτό όμως να ξεκινήσουμε. Και το ερώτημά μου, κύριε καθηγητά, κύριε φίλη, είναι, είπε αυτά που είπε ο Τσαβούσογλου, τα έχει πει ο Ερντογάν. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι το επόμενο βήμα θα είναι η εισβολή στα νησιά. Εσείς περιμένετε να υπάρξει τέτοιο επόμενο βήμα και πότε?
Όχι, δεν θεωρώ θα υπάρξει τέτοιο επόμενο βήμα. Διότι η Τουρκία γνωρίζει καλά ποιες θα είναι οι συνέπειες μιας τέτοιας κίνησης. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να επισημάνουμε, κύριε Στραβελάκη, είναι ότι επιτέλους πρέπει να προκύψει κάποια αντίδραση από τους εταίρους μας. Διότι δεν μπορεί μια χώρα στο όνομα της ενότητας απέναντι στη Ρωσία, που δεν είναι άλλωστε και ενότητα, δηλαδή η Τουρκία είναι από τις χώρες που σπάνε αυτή την ενότητα. Αλλά στο όνομα τέλος πάντων μιας δίθεν ενότητας και συνοχής απέναντι στη Ρωσία, δεν μπορεί να ανέχονται αυτού του είδους συμπεριφορές από πλευράς Τουρκίας. Μία χώρα η οποία, όπως αναφέρατε στην εισαγωγή, τι κάνει, λέει στην Ελλάδα ότι αν δεν αποστρατιωτικοποιήσει τα νησιά, θα αμφισβητήσω την κυριαρχία τους και όχι μόνο θα αμφισβητήσω την κυριαρχία τους, αλλά θα εισβάλλω κιόλας σε αυτά. Δεν θεωρώ ότι είναι σοβαρά πράγματα. Ασφαλώς οι απειλές αυτές πρέπει να τις παίρνουμε πολύ σοβαρά υπόψη.
Εγώ όμως θέλω να σταθώ στο ερώτημά μου, γιατί αυτό που απασχολεί και ανησυχεί τους Έλληνες πολίτες είναι η κλιμακούμενη ρητορική. Δεν έχουμε ξανακούσει τον Τσαβούσογλου όπως τον ακούσαμε χθες να λέει ότι είτε η Ελλάδα υποχωρεί και τηρεί τις συμφωνίες, δηλαδή παίρνει το στρατό από τα νησιά, είτε εμείς δεν μένουμε σιωπηλοί, κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Γι' αυτό είπαμε θα έρθουν μια νύχτα ξαφνικά και θα απαντήσουμε και στο πεδίο της διπλωματίας και στο πεδίο της μάχης. Άρα οι Τούρκοι το λένε ανοιχτά. Και η ερώτησή μου είναι, εσείς ποιο βλέπετε να είναι το επόμενο βήμα τους?
Έχει υποθεί πάντως αυτό, κύριε Στραβελάκη, και στο παρελθόν. Ίσως με άλλα λόγια, αλλά έχει υποθεί ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση. Οπότε δεν είναι η πρώτη φορά.
Ως σύνολο, νομίζω ότι είναι το πιο ακραίο τουρκικό παραλήρημα, συνολικά βλέποντας όλες τις δηλώσεις. Άρα, το ερώτημα παραμένει, ποιο είναι το επόμενο βήμα της Τουρκίας?
Το επόμενο βήμα της Τουρκίας θα είναι διπλωματικού χαρακτήρα. Θα συνεχίσει αυτή τη διεθνή εκστρατεία σπήλωσης του ονόματος της Ελλάδας. Θα συνεχίσει αυτή τη διεθνή εκστρατεία όπου πιστεύει ότι η Ελλάδα είναι σε αδύναμη θέση στο θέμα της αποστρατιωτικοποίησης, ενώ κακώς κάνουμε συζήτηση περί αποστρατιωτικοποίησης, γιατί ακόμα και η συνθήκη της Λοζάνης, στην οποία η Τουρκία είναι συμβαλλόμενο μέρος του 23, γιατί η συνθήκη των Παρισίων του 47 δεν είναι καν συμβαλλόμενο μέρος, η συνθήκη της Λοζάνης, έχουμε και μια θετική δήλωση από πλευράς Ιταλών, οι οποίοι ήταν αυτοί που μας παραχώρησαν τα 12 άνεστα το 47,
Αλλά σε σχέση με τη συνθήκη της Λοζάνης δεν μιλάει για αποστρατιωτικοποίηση, μιλάει για μερική στρατιωτικοποίηση. Αλλά έτσι κι αλλιώς, όπως και να έχει, με βάση το άρθρο 51 της χάρτας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλίμονο αν η εθνική άμυνα οποιασδήποτε χώρα δεν είναι υπέρτερη οποιασδήποτε συνθήκη.
Ωραία. Τότε, ερώτηση. Εάν είναι έτσι όπως τα λέτε και πρέπει να περιμένουμε την επόμενη κίνηση διπλωματική και όχι στο πεδίο της μάχης που λέει και ο Τσαβούσογλου, τότε γιατί τα λένε όλα αυτά μόνο για ιστορική κατανάλωση? Γιατί? Γιατί όλη αυτή η καλλιέργεια του πολεμικού κλίματος?
Δεν τα λένε μόνο για εσωτερική κατανάλωση, αλίμονο, αν πιστεύει κανείς κάτι τέτοιο. Όχι βέβαια. Τα λένε αυτά διότι θέλουν να φτιάξουν κλίμα, να το πω κατά το κοινό λεγόμενο, πρώτον, σε περίπτωση που προκύψει οτιδήποτε άλλο, άσχετο με εισβολή, αλλά σχετικό με ένα επεισόδιο. Να έχουν προειδεάσει και να έχουν προετοιμάσει και το διεθνές και το εγχώριο ακροατήριο. Δεύτερον, διότι αυτό, ακόμα κι αν ξεχαστεί κάποια στιγμή, που δεν θα ξεχαστεί κατά την άποψή μου, αλλά ακόμα κι αν καταλαγιάσει, να το πω έτσι, θα ξαναδούμε την Τουρκία να το επαναφέρει.
Το οποίο επεισόδιο μπορεί να το στήσουν, κύριε καθηγητά, να το στήσουν για
να το επαναφέρει.
Σωστά. Να το στήσουν για να μας το χρεώσουν.
Βεβαίως. Η Τουρκία αυτό το οποίο επιθυμεί είναι να δείξει ότι είναι σε άμυνα. Γι' αυτό και οι συζητήσεις που γίνονται στα τουρκικά μέσα ενημέρωση από διαφόρους αναλυτές.
Το είπαν σήμερα ανοιχτά. Ότι είμαστε σε άμυνα γιατί κάνουν ασκήσεις με πολεμικά πλοία στη Λέσβο που είναι τόσα μίλια από εμάς. Άρα ή στη Ρόδο και στο Καστελόριζο. Επομένως αυτό είναι απειλή.
Αυτό που έχει πει και ο ΑΚΑΡ, ότι εμείς εξοπλίζουμε τα νησιά μας για να επιτεθούμε στην Τουρκία. Δηλαδή, εντάξει, αυτό είναι πέραν. Δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να συζητήσει σοβαρά.
Προφανώς.
Αλλά πάντως αυτή είναι η τουρκική θέση. Και τελικά,
πείτε μας, τι επεισόδιο.
Θέλει να αποστρατιωτικοποιηθούν τα νησιά. Επειδή
δεν πρόκειται να τα αποστρατιωτικοποιήσουμε, τι επεισόδιο μπορούν να στήσουν, δηλαδή, τι είδους επεισόδιο?
Υπάρχουν διάφορα σενάρια και υποσενάρια. Οι επιχειρησιακοί τα ξέρουν καλύτερα από εμάς και από αυτά που μπορούμε να πούμε δημόσια. Θα σας πω το σενάριο του να έχουμε ένα επεισόδιο σε μία βραχονισίδα, να έχουμε την απόπειρα αποκλεισμού, εμπόδισης, παρεμπόδισης ενός πλοίου το οποίο θα πλησιάζει σε κάποιο νησί με κάποια συστήματα επάνω, με κάποια όπλα ή να μεταφέρει τέλος πάντων εξοπλισμό. Παρεμπόδιση από πλευράς Τουρκίας σε διεθνή χωρικά ύδατα στη λογική ότι εμείς παρεμποδίζουμε από το να κάνετε μια παράνομη πράξη. Εννοείται ότι είναι παράνομο αυτό να γίνει από πλευράς Τουρκίας, αλλά πάντως είναι ένα σενάριο που είναι πάνω στο τραπέζι. Μέχρι και άλλου είδους σενάρια τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με προβοκάτσιες ή ακόμα θα σας έλεγα και με ανθρώπινα λάθη. Γιατί όσο η Τουρκία επιλέγει να κρατά την ένταση τόσο ψηλά, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει κάποιον θερμοκέφαλο που θα θέλει να δείξει στον Ερντογάν την πίστη του και την προσήλωσή του και θα κάνει ένα λάθος που μπορεί να μας οδηγεί σε κάτι χειρότερο. Εν τη απουσία διάβλων επικοινωνίας, αυτό μπορώ να σας πω ότι με ανησυχεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.
Τώρα, πάμε στο άλλο μέτωπο από το Αιγαίο, νότια της Κρήτης. Εκεί είχαμε και το είχατε προβλέψει σε μια προηγούμενη συζήτησή μας, διάβημα νωρίτερα της φιλοτουρκικής κυβέρνησης της Λιβύης, της Τρίπολης, της κυρίας Μαγκούς δηλαδή, της υπουργού που είχε επιδιώξει να δει με το έτσι θέλω τον Νίκο Δένδια στο αεροδρόμιο της Τρίπολης, διάβημα για την Άφτεξ την ελληνική, με την οποία δεσμεύεται περιοχή νότια της Κρήτης, περιοχή ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, για θαλάσσιες έρευνες για υδρογονάνθρακες. Σημειώνω ότι τις έρευνες κάνει το πλοίο Sanco Swift, που είναι της Exxon Mobil, αμερικανικής εταιρείας. Επομένως, το ερώτημα μου είναι, το διάβημα αυτό της Λιβύης, τι μπορεί να σημαίνει και αν κρύβεται από πίσω τουρκικός δάκτυλος? Διότι σε αυτό το διάβημα λένε ότι θα υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και ότι εμείς έχουμε δεσμεύσει διαφιλονικούμενη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.
Ωραία, αυτή είναι η γλώσσα έτσι και αλλιώς την οποία θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν σε αυτή την ανακοίνωση που έγινε από την Υπουργό Εξωτερικών, ότι δηλαδή θα χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο. Αυτό δεν μας κάνει καμία εντύπωση, δεν νομίζω ότι κανένας μας είναι αφελής να νομίζει ότι η κυβέρνηση της Τρίπολης κατά μόνας αποφάσισε να κινηθεί. Είναι προφανές ότι ότι υπάρχει τουρκικός δάκτυλος και μάλιστα είχαμε πει και στην παλαιότερη συζήτησή μας ότι η Τουρκία, αν πρόκειται να αντιδράσει σε αυτές τις έρευνες, θα αντιδράσει μέσω Λιβύης.
Έτσι.
Δεν θα το κάνει απευθείας ήδη γιατί δεν νομιμοποιείται.
Και έγινε αυτό σήμερα.
Και εγένετο. Ναι, δεν εκπλησόμαστε από αυτό. Δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα η Λιβύη. Έχω μόνο εδώ πέρα ένα όχι ερωτηματικό ακριβώς. Θεωρώ ότι οι Αμερικανοί έχουν διαμηνήσει προς τους Τούρκους και τους Λιβύους ότι δεν θέλουν περιπέτειες με την Ελλάδα, άρα να μην υπάρξει απόπειρα ενεργοποίησης του παράνομου τουρκολιβικού συμφώνου του Νοεμβρίου του 19. Που ξέρετε ότι πριν από δύο μήνες είχαμε και τη συμφωνία εκμετάλλευσης
υδρογονάνθρακων.
Μάλιστα, πριν από λίγες μέρες οι Λίβοι ανακοίνωσαν ότι πρόκειται να έρθουν όλα τα εμπόδια που υπήρχαν για την εκμετάλλευση του ορυκτού του πλούτου. Κάτι το οποίο φαίνεται σαν να μας προειδεάζει για μια επόμενη ενέργεια. Τώρα, δεν μπορούν να κάνουν οι Λίβοι κάτι.
Οι Τούρκοι. Τι εννοώ, με βάση το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, να καλέσει η Τρίπολη την Τουρκία στην επίμαχη περιοχή.
Στην επίμαχη περιοχή δεν θα το κάνει, αλλά μπορεί να το κάνει σε ένα κομμάτι του τουρκολιβικού συμφώνου. Θυμίζω για τους ακροατές μας, επισημαίνω μάλλον, ότι η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται στα νοτιοδυτικά και όχι νοτιοανατολικά της Κρήτης και δεν έχει καμία σχέση με το τουρκολιβικό σύμφωνο.
Ναι.
Όμως προσέξτε, οι Λίβοι πέραν του τουρκολιβικού συμφώνου έχουν υποτίθεται, όχι υποτίθεται, λογικά έχουν διεκδικήσεις και πέραν αυτού.
Ναι.
Και πράγματι η Ελλάδα τους έχει καλέσει για να γίνει μια συζήτηση, όχι όμως εκτός τουρκολιβικού συμφώνου, να συμπεριλάβει όλη την περιοχή.
Πρακτικά, κύριε καθηγητά, μπορεί να δούμε παρεμπόδιση ερευνών του αμερικανικού της Exxon Mobil από κάποιο τουρκικό ή λιβικό πλοίο?
Κοιτάξτε, δεν θέλω να είμαι ισοπεδωτικός και σε κάθε περίπτωση πρέπει να παίρνουμε και εμείς προφυλάξεις μας αναλύσεις που κάνουμε.
Ναι,
οι πιθανότητες είναι ούτε καν στατιστικές στο να συμβεί κάτι τέτοιο και δεν πρόκειται να το κάνουν ούτε οι Λίβοι, ούτε θα το αποτολμήσουν οι Τούρκοι. Δεν το έχουν κάνει στην Κυπριακή Υφαλοκρηπίδα καν οι Τούρκοι,
θα θυμίζω,
που υπάρχει Exxon Mobil. Άρα δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Ίσως αυτό να είναι μια αφορμή, ένα άλοθη, μια πρόφαση για τους Τούρκους για να πούν ότι εφόσον η Ελλάδα αποφάσισε να κινηθεί,
ας
ενεργοποιήσουμε κι εμείς το τουρκολιβικό σύμφωνο και ας κάνουμε έρευνες ή ακόμα και γεωτρήσεις σε σημεία που υποτίθεται ότι βρίσκεται η Λιβική ΑΟΣ Κεφαλοκρηπίδα.
Αυτό κρατώ, κύριε καθηγητά. Ο Κωνσταντίνος Φίλης ήταν μαζί μας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, για να αλλάξουμε μέτωπο σε κάτι ευχάριστο. Πάμε στον ελληνικό τουρισμό που σκίζει, που σπάει τα ρεκόρ. Είναι μαζί μας η Εύα Οικονομάκη. Καλό απόγευμα, Εύα.
Καλό απόγευμα.
Γιατί σήμερα είχαμε το 4ο συνέδριο Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση. Ακούσαμε νωρίτερα τη συνέντευξη που έδωσε ο Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Τουρισμού, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ήταν και ο Αμερικανός πρεσβευτής και πολύ σημαντικοί παράγοντες του τουρισμού για τα δισεκατομμύρια που φέρνει στα ταμεία της χώρας.
Ακριβώς, Νίκο. Τα 18 λοιπόν δισεκατομμύρια ευρώ αναμένεται να ξεπεράσουν τα φετινά τουριστικά έσοδα, όπως επεσήμανε ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας στο πλαίσιο του συνεδρίου Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση, δυνατότητες και προοπτικές που διοργανώνουν οι εταιρείες Nexus Now και Dome Consulting και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Να πούμε ότι ο Υπουργός Τουρισμός εστίασε και στην επίτευξη του στόχου για επέκταση της τουριστικής περιόδου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε δύο αγορές, την Αμερικανική και την Ισραηλινή, που φέτος φαίνεται ότι δίνουν σημαντική όφηση στις ταξιδιωτικές τις πράξεις. Μάλιστα, όπως τόνισε ο κ. Κικίλιας, ο ΕΟΤ έχει ήδη συνάψει συμφωνίες με 11 αεροπορικές εταιρείες στην κατεύθυνση προσέλκυσης Ευρωπαίων συνταξιούχων και κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
Για να ακούσουμε τον Βασίλη Κικίλια σε ένα κομμάτι από τη συνέντευξη που παραχώρησε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Θα ρωτήσω ποιος ήταν φέτος ο στόχος των εσόδων για τη χρονιά και πώς τελικά κλείνει.
Τα νούμερα δεν μπορούν να πούν ψέματα και ευτυχώς βέβαια. Στον προϋπολογισμό το Υπουργείο Οικονομικών είχε βάλει για το έτος κάτι λιγότερο από 15 δις. Είχε βάλει λοιπόν το 80-90% των εσόδων του 19. Πριν να ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Όταν ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία με διψήφια νούμερα πληθωρισμού και ενεργειακής κρίσης και ακρίβειας και αστάθειας, μου είπαν από το Οικονομικό Επιτελείο να κάνουμε βασίλειο ό,τι καλύτερο μπορούμε. Λοιπόν, έχουμε περάσει 3 δις αυτή τη στιγμή το στόχο του Υπουργείου Οικονομικών. Θα ξεπεράσουμε τα 18 δις έσοδα.
Πολύ θετικά στοιχεία για την πορεία του ελληνικού τουρισμού. Εκεί στο συνέδριο παρών και ο Αμερικανός πρεσβευτής, ο κύριος Τσούνης, ο οποίος στην αρχή μάλιστα με πολλά κέφια μίλησε στα ελληνικά. Κάτι είπε για πίτες που κάνει η μητέρα του. Ετοίμαζε μάλλον μια έκπληξη τον Νίκο Χατζηνικολάου.
Ακριβώς, Νίκο. Ο πρέσβης των ΗΠΑ εστίασε και στην αεροπορική σύνδεση μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας το φετινό καλοκαίρι, καθώς και μίλησε και για την προσθήκη νέων δρομολογίων, τα οποία μάλιστα, όπως είπε, ενδέχεται να προσθεθεί και μια απευθείας πτήση για τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, όπως τόνισε ο κύριος Τσούνης, κολοσσοί όχι μόνο του ξενοδοχειακού κλάδου αλλά και της παγκόσμιας κρουαζιέρας από την Αμερική ποντάρουν στις δυνατότητες της Ελλάδας ως προορισμού, ενισχύοντας κάθε χρόνο έτσι την παρουσία τους στη χώρα μας.
Μια τελευταία λέξη, βεβαίως.
Ναι, ότι το παρόν έδωσε και ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, ο κ. Δημήτρης Φραγκάκης, ο οποίος εστίασε στη νέα στρατηγική του ΕΟΤ, η οποία, να πούμε, ότι αναπτύσσεται σε 4 άξονες, με έμφαση στη γαστρονομία, στον αθλητικό τουρισμό, στις εξωτερικές δραστηριότητες και στην ευεξία, η οποία συνδέεται και με τον ιατρικό τουρισμό. Μάλιστα, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ χαρακτήρισε το 2022 ως νέο έτος ορόσημο για τις επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού.
Κύριε Κονομάκη, ευχαριστούμε. Ακούμε τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, τον κύριο Δημήτρη Φραγκάκη, στο συνέδριο για τον τουρισμό.
Ουσιαστικά ολοκληρώνεται μία χρονιά, το 2022, που θα είναι το νέο ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό. Μιλούσαμε επί πάρα πολλά χρόνια για το 2019 ως το έτος ορόσημο λόγω των ρεκόρ, αλλά νομίζω ότι το 2022 πλέον θα είναι το νέο έτος, το ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Το λέω αυτό όχι μόνο επειδή στα έσοδα θα πλησιάσουμε, ενδεχομένως και να ξεπεράσουμε μέχρι το τέλος του χρόνου το 2019, αλλά το λέω κυρίως για έναν πιο ουσιαστικό λόγο. Διότι μέσα σε 2 χρόνια ο ελληνικός τουρισμός κατάφερε από το απόλυτο μηδέν του Μαρτίου του 2020 λόγω της πανδημίας να ανακάμψει ουσιαστικά και οριστικά μέσα σε μόλις 2 χρόνια.
Χρηματιστήριο. Για τα νέα από τις αγορές θα μας ενημερώσει αμέσως τώρα η Κωνσταντίνα Χελιδόνη. Κωνσταντίνα.
Θετικό έδαφος κινείται το χρηματιστήριο Αθηνών με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται στις 907 μονάδες με άνοδο 0,34% και γύρω στα 43 εκατομμύρια ευρώ. Τα κόκκινα διακινούνται οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Στο μείον 0,16% βρίσκεται το Λονδίνο. Πτώση 0,54% σημειώνει η Φραγκφούρτη. Απόλυση 0,55% μετρά το Παρίσι. Στα 79,38 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Μπρεν.
Αθλητικά. Μουντιάλ Δημήτρη Σταυρακάκης, Δημήτρη, καλό απόγευμα. Και το όνομα αυτού, Γκονσάλο Ράμος, παρακαλώ.
Ναι, ήταν ο παίκτης που...
πρωταγωνιστή στη Πορτογαλέζικη Σάμπα.
Ναι, που αντικατέστησε τον Ρονάλντο που δεν τον ξεκίνησε ο Σάντος και πέτυχε 3 γκολ από τα 6 της Πορτογαλίας απέναντι στην Ελβετία. 6-1 κέρδισαν οι Πορτογάλοι και πέρασαν στους 8 με τον Γκονσάλο Ράμος να κάνει μια εκπληκτική εμφάνιση 21 ετών παίκτης της Μπενφίκα.
Τώρα αυτό είναι σαν να τράβηξε άσο από το μανίκι. Φαντάσου τώρα ότι φτάνει στο σημείο ο Σάντος να μην ξεκινήσει βασικό τέτοιο μάτς τον Ρονάλντο, ο αντικαταστάτης του να βάλει 3 γκολ. Εγώ είδα το ύφος του Ρονάλντο, άσε τι λέει, θα μας τα πεις, όταν χαιρέτησε το Σάντος. Ήταν σαν να θέλει να τον σκίσει.
Μπήκε αλλαγή στο 73, αποθεώθηκε από τους φιλάθλους που το ζητάγανε. Είχαν ψυχρή όμως χειραψία στο τέλος.
Ω, ψυχρή, το λες πολύ.
Εντάξει, δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Πριν το μάτς, όταν ρωτήθηκε ο Σάντος για το γεγονός ότι άφησε εκτός μετά από 31 αγώνες τον Ρονάλντο, είπε ότι αυτό ήταν θέμα τακτικής, δεν είχε σχέση με τον αγώνα με την Νότια Κορέα, όπου όλοι νόμιζαν ότι τον έβρισε όταν έγινε αλλαγή. Στο flash interview αμέσως μετά το μάτς, ανέφερε ότι όταν το ρώτησαν για τον Ρονάλντο και τον Ράμος, ότι είναι 2 διαφορετικοί παίκτες. Ενώ στη συνέντευξη τύπου χαρακτήρισε τον Πορτογάλο σούπερ star, παράδειγμα αρχηγού. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τον αρχηγό. Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια. Μιλήσαμε πριν από το μάτς και δεν είχε κανένα θέμα με την απόφασή μου. Ο Κριστιάνο είναι ο αρχηγός μας, πάντα θα προσπαθεί να βοηθήσει. Προέρχονταν από τραυματισμό και δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή εάν θα παίξει το επόμενο μάτς. Απόψε ο Ρονάλντο έδωσε το παράδειγμα ενός μεγάλου αρχηγού.
Τι να πει ο Σάντος, γνωστός διπλωμάτης, το θυμόμαστε και στην εθνική μας.
Ναι, ο Σάντος που έγραψε ιστορία καθώς έγινε ο πρώτος και μοναδικός Πορτογάλος προπονητής στην ιστορία που θα παίξει στα προημιτελικά ενός παγκοσμίου πρωταθλήματος. Τώρα, η σύντροφος του Ρονάλντο, η Χορχίνα Ροντρίγκες, σχολίασε τη μη παρουσία του καλού της στην αρχική ενδεκάδα, γράφοντας: «Κρίμα που δεν μπόρεσα να απολαύσω τον καλύτερο παίκτη του κόσμου για 90 λεπτά. Την ώρα που οι 11 παίκτες τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο, όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα πάνω σου. Οι φιλαθλοί δεν σταμάτησαν να σε αποθεώνουν και να φωνάζουν. Το όνομά σου. Ελπίζω ότι ο Θεός και ο αγαπητός σου φίλος Φερνάντο θα συνεχίσουν χέρι-χέρι και θα μας κάνουν να ενθουσιαστούμε ξανά», είπε χαρακτηριστικά. Έχουμε και τον Πέπε, που σε ηλικία 39 ετών και 283 ημερών, ο κεντρικός αμυντικός των Πορτογάλων, πέτυχε χθες 1 τέρμα από τα 6. Έγινε ο γυρότερος σκόρερ σε νοκάουτ παιχνίδια του Μουντιάλ. Ο δεύτερος γυρότερος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης. Είχε σκοράρει ο Ροζέ Μιλάο Καρμελονέζος το 1994.
Απέναντί της, η Πορτογαλία θα βρει στους 8 το Μαρόκο, το καταπληκτικό Μαρόκο που απέκλεισε την Ισπανία στα πέναλτι.
3-0.
Εδώ το όνομα του ήρωα ήταν Μπόνο.
Ο Μπόνο, ο Γιασίμ Μπόνο.
Διάβαζα ότι έχει 26% επιτυχία στην απόκρουση πέναλτι.
Ναι, απέκρουσε 2 πέναλτι. Το άλλο ήταν δοκάρι του Σαράμπια. Πήγε, ο Μπόνο παίζει στην Ισπανική Σεβίλη. Επίσης, να πούμε ότι ο Χακίμου πέτυχε το 3ο γκολ του Μαρόκου. Έχει δικαίωμα ψήφου στις ισπανικές εκλογές. Ο άσος της Παρίσι Σεν Ζερμέν. Καθώς διαθέτει την ισπανική υπηκότητα και έχει γεννηθεί στη Μαδρίτη από Μαροκινούς γονείς. Τώρα, ακόμα το Μαρόκο, τέταρτη αφρικανική ομάδα που θα αγωνιστεί στα προημιτελικά. Το πρόγραμμα, Παρασκευή στις 5, Κροατία-Βραζιλία. Στις 9 το βράδυ, Ολλανδία-Αργεντινή. Το Σάββατο, Μαρόκο-Πορτογαλία στις 5 και Αγγλία-Γαλλία στις 9 το βράδυ. Ένα πρόβλημα έχουν οι Άγγλοι, ο Ντέκλαν Ράις απουσίασε από την προπόνηση λόγω ίωσης και τρέχει να προλάβει το παιχνίδι με την Γαλλία το Σάββατο. Τέλος.
Εγώ βλέπω, Δημήτρη, ημιτελικό Βραζιλία-Αργεντινή και Πορτογαλία-Γαλλία.
Τελικό και τελικό, το καλύτερο
τελικό
σενάριο.
Δεν ξέρω με την Πορτογαλία που είδα. Δεν ξέρω.
Με την Πορτογαλία που είδες, όμως πρέπει να περάσει. Δεν μπορεί να γίνει αυτό που λέγαμε το Βραζιλία-Γαλλία.
Μπορεί να γίνει η Βραζιλία-Πορτογαλία.
Παίζει και αυτό το σενάριο.
Δύο Βραζιλίες στο τελικό, δηλαδή.
Κλείνοντας τα εσωτερικά μας, ο Παναθηναϊκός τελευταίο φιλικό σήμερα 6.30 ώρα στην Κύπρο απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα και επιστρέφει για να συνεχίσει την προετοιμασία του στην Ελλάδα εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος στις 21 του μήνα.
Λέω την Παρασκευή να έχουμε μαζί μας τον Παύλο Παπαδημητρίου να μας δώσει τα προγνωστικά του για τις σούπερ μάχες των 8. Να σε ευχαριστήσουμε.
Την πολύ μεγάλη μάχη το βράδυ του Σαββάτου, τη Γαλλία με
Αγγλία. Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη Σταυρακάκη.
Ο καιρό.
Παναγιώτης Γιαννόπουλος για τις βροχές που έρχονται απόψε, για την άνοδο θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες, αλλά και για το πιο σημαντικό σύστημα που έρχεται το Σαββατοκύριακο. Παναγιώτη, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα, έτσι ακριβώς είναι και τα τρία. Έχουμε ήδη κάποιες βροχές σήμερα στη Δυτική Πελοπόννησο, στο Ιόνιο. Κινείται το σύστημα ανατολικότερα, θα επηρεάσει και τα Κύθρα, τη Δυτική Κρήτη, τις Κυκλάδες. Νομίζω θα βρέξει και σε κάποιες βροχές ανατολικής Πελοπόννησου και το βράδυ και στην Αθήνα κάποια βροχή θα την έχουμε στην Αττική τουλάχιστον ή στα νότια τμήματα της Αττικής. Ως εκεί, γιατί αύριο θα είναι μια ημέρα ηλιόλουστη για την Αθήνα, με το θερμόμετρο να φτάνει και τους 18, ίσως και τους 19 βαθμούς, με νοτιάδες βέβαια στα πελάγη. Και στη Νότια Κρήτη, επειδή οι άνεμοι ήδη θα φτάσουν και τα 6 μποφόρου, οι νοτιάδες, στη Βόρεια Κρήτη νομίζω και αύριο θα αρχίσουμε τα 22-23 και βλέπουμε και αυτό, γιατί αύριο βέβαια θα έχουμε και κάποιες καταιγίδες ακόμα στο πρωί της ημέρας, ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα. Ως εκεί, λίγες βροχές ακόμα στα δυτικά. Την Παρασκευή, λίγες βροχές δυτικά και ανατολικό Αιγαίο. Πάλι ηλιόλουστη στην Αθήνα ή με κάποια ρεή στην Εφιά, αλλά 18-19 το θερμόμετρο, με νοτιάδες πάλι. Το Σάββατο ενισχύονται οι νοτιάδες και στα 7 μποφόρ, πιθανόν και στα 8 στα πελάγη. Και ξεκινάνε οι βροχές σημαντικές από το Βόρειο Ιόνιο και την Κύπρο. Θα έλεγα και νωρίς το απόγευμα ή αν θέλετε από μεσημέρι και μετά, εκεί θα αρχίσει να βρέχει και καλά. Και την Κυριακή και με τα σημερινά στοιχεία είναι ένα σημαντικό σύστημα. Θα βρέξει με πολύ βροχή στην Δυτική Ελλάδα, κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο και την Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο. Θα έχουμε μεγάλη εξβροχή εκεί πράγματι. Θα κινηθεί ανατολικότερα, θα πιάσει και την Αθήνα, ίσως και το μεσημέρι της Κυριακής ή το
πρωί. Α, νωρίς. Άρα την Κυριακή θα έχουμε δυνατές βροχές και στην Αττική.
Και ένα πέρασμα θα το έχουμε. Το πολύ νερό βέβαια είναι στη Δυτική Ελλάδα με πολύ μεγάλη εκπλοκή και να πιάσει αυτό το φόρο. Πάντως θα φτάσει το θερμόμετρο και το Σάββατο και την Κυριακή. Νομίζω στην Αθήνα θα προλάβουμε και 19 και 20 βαθμούς και στη Βόρεια Κρήτη 23 και 24 βαθμούς οπωσδήποτε για παράδειγμα στη Χανιά.
Τελευταίο ερώτημα. Σήμερα θα βρέξει εδώ ή όχι?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα βρέξει τουλάχιστον στα νότια του νομού, θα βρέξει όχι κάτι σημαντικό, αλλά κάποιο βροχή.
Προς το βράδυ.
Προς το βράδυ, μάλιστα.
Μάλιστα. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε. Και με την αναλυτική πρόγνωση του καιρού, ολοκληρώθηκε κυρίες και κύριοι 28 λεπτά μετά τις 3 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Έρη Πανάγου στην αρχισυνταξία, Κασιανή Βραχά και Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου, είπαμε δεν είναι εδώ η Ελισάβετ Σαλαμάρα, αλλά μου κάνουν παρέα ο Λάσκαρης Αγοραστός και η Κατερίνα Βουτσά. Μείνετε στο Real FM. Αμέσως τώρα η σκυτάλη στο Γιώργο Κολοκοτρώνη έχει πάρα πολλά να σας πει και σήμερα για το Μουντιάλ. Από τον Νίκο Στραβελάκη, από όλη την ομάδα, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.